inde chabwino tsopano lathu ganizo lathu mmawa uno ndi lakuti ife sitikufuna kuti tititenge nthawi yanu yambiri koma kuti ine ndili ndipo ine ndipita ndikawerenge pang'ono ndipo kenako ine ndikakonzekere mwamsanga kuti ine ndiyenera kuti ndipite ku chakudya cha madzulo lero ndi anthu ena ndipo ine ndinaganiza kuti zambiri zisanawunjikane pali mtumiki wamkazi amene akubwera kuno mulongo wawo wa mʼbale Jack Moore yemwe akufuna kuti adzayankhule ndi ine zokhudza alaliki akazi ndipo ine ndikudziwa ndikuti akhala pano lero ndipo ine ndinaganiza kuti ndidzafike kaye kuno poyamba ndipo ine chinthu choyamba chimene ine ndikufuna kuti inu nonse muchidziwe izi zikujambulidwa sichoncho liwo pali chinthu choyambira chimene ine ndikufuna kuti inu nonse muchidziwe inu mwaona ndipo awo ndi mlongo Gibson ndi mlongo Sewell ndi mlongo Simpson mukuona ine ndinafunsidwa funso lokhudza ubatizo wa m'madzi ndipo ine inu mukufuna kuti mudziwe izo ine ndikufuna kuti inu nonse mudziwe poyamba kuti ine ndili cholinga changa sikuyesera kuti ndionetsere ngati kuti iwe ndiwoyambitsa wina wake kapena wodziwa zochuluka kuposa wina aliyense cholinga changa ndikuyesera kuti ndifotokoze mopambana mwakudziwa kwanga mwa malemba chimene chili cholondola ndi cholakwika ndipo nthawi zonse icho chakhala cholinga changa kuti ndisadzalekelere konse pa chilichonse chimene mulungu analemba ndipo osadzanena kuti ndizolondola chifukwa wina wake akunena kuti ndizolondola koma izo ziyenera kukhala mwa njira imeneyo tsopano icho chikhoza kukhala ichi kuti mtsogolo ngati inu muti mudzamvetsere tepiyi imene ife tikuyankhulapo izo zikhoza kukhala zabwino kuti ine ndikuwuzeni inu chifukwa chake kodi inu nonse mukundimva ine bwinobwino ine ndikuganiza kuti atate athu akumwamba ali ndi anthu opangidwa mwanjira zosiyanasiyana kwa phindu lake lomwe basi monga mmene ife timachitira zinthu mwanjira zina mosiyana nthawi zonse chifukwa ife timakhala ndi cholinga chochitira izo nthawi ina kale ine ndinali nditakhala pansi mudera la Kentucky ndikuyankhula ndi ena a abale anga ndipo pamene ine ndipita ku nyumba ndipo nkukhala ndi nthawi pang'ono yopumulira misonkhano kawirikawiri pamakhala gulu lalikulu limabwera inu mukuona ndiyeno ine ndimakhala wamanjenje kwambiri pambuyo pa usiku onse mwaona iwe sumapuma nkomwe iwo amangobwera usana ndi usiku ine ndimakhala wamanjenje kwenikweni kenako ine mwina ndimatenga ndodo yowedzera ndi kumapita kukawedza kapena ngati ili nyengo yosaka ine ndimakatenga mfuti yanga ndi kumapita kukasaka chabwino mifuti ndi chimodzi cha zinthu zimene ndimazikonda kusewera nazo kuombera chandamale mbale jini apa ndi ine iye wayamba kuyika zipolopolo tsopano ndipo ndife ife timangokonda kuchita zimenezo ndiyeno ine ndinali ndi yaing'ono imene iwo amayitcha model 75 mfuti ya Winchester 22 chabwino imeneyo ndi imene ine ndimasakira nayo agologolo chabwino ine ndimasaka agologolo pa mayadi 50 ndipo pa mayadi 50 ine ndimakhala ndi kuseweretsa mfuti yaing'ono iyo mpaka ine nditalondolera msomali ndi iyo pa mayadi 50 ndipo tsiku lina ine ndinalowetsa zipolopolo 9 pa dzenje limodzi zoona izo mbali chini pa mayadi 50 ndi mfuti ya 22 tsopano chabwino zonse mwakamodzi iyo inaphulika tsopano kawirikawiri ngati gologolo akundiyang'ana ine sindimamuombera iye ngati iye watembenuzira msana wake kwa ine sindimamuombera iye iye amayenera kuti akhale kuti ine ndizitha kuona diso lake ndipo zikachitika kuti ine ndamuombera iye m'musi mwa diso kapena pamwamba pa diso ine ndimadziwa kuti pali china chake cholakwika ndi mfuti yangayo mwaona chotero ine basi ine sindimayesera kudzinamiza ndekha ndipo ine sindimapha agologolo ochuluka kuposa mmene lamulo limandilolezera ine kuti ndiphe mukuona chifukwa uko nkulondola ndine wosamalira chilengedwe. Koma ine basi ine ndikampeza wina ndipo akakhala patali kwambiri ine ndimangomusiya yekha ndipo ngati uyo ali pafupi kwambiri ndi ine ndimabwerera mbuyo mpaka pa mayadi 50 ndipo ine ndimamuona iye akupita uko kukatenga mtedza wa hikore ndikubwerera iye akundiyang'ana ine ndimangomusiya yekha. Nthawi ina iye akakatenga wina mwina mwake patadutsa maminiti 10 iye akatha kudya umenewo iye amapita kukatenga wina mwina mwake watembenuza msana wake ine sindingamuombere iye monga choncho chotero ndipo ngati iye achokapo chabwino ndimamusiya iye azipita ine ndimasaka wina mukuona chifukwa ndine basi ine ndimango apeza iwo kumeneko ndipo ine ndimawakonda iwo. Iwo ndi nyama ya pamwamba imene ilipo mdziko palibepo imene mungaifanizitse ndi gologolo otuwa makamaka pamene iye akudya chitimbe kapena hikore kapena china chake monga choncho chotero mfuti yanga inaphulika. Tsopano mfuti ndi chinthu chachilendo kusewera nacho iyo ndi china chake chimene chimachotsa manjenje misempha mwanga ndi zinthu. Tsopano anthu ena sizimawakhudza za iyo ndipo ine ndikukhulupirira mbale wathu wa chisomo Oral Roberts ine ndikuganiza iye amasewera golf ndipo chomwe chonso mbale wathu Billy Graham iwo amasewera golf zimenezo zikhoza kundipatsa ine manjenje kukakhala kunja uko ndi akazi ovulawo ndi zinthu kumeneko ine sindingapirire nazo izo mwaona ine basi koma tsopano mwina mwake abale amenewo ine sindikutanthauza kuti iwo amapita kumeneko pa chifukwa chimenecho mwaona ayi chifukwa iwo ndi njonda iwo ndi abale a chikhristu koma basi kungopita kumeneko ine sindingapitire nazo izo mwaona izo zi ndipo kusewera golf ine zimenezo zimaoneka kwa ine ngati ndiza akazi kapena china chake inu mwaona kumenya mpira ndi ndodo ndi kumathamangira kumeneko tsopano abale amenewo akhoza kuganiza chinthu chomwecho kukhala pamenepo ndi kumasewera ndi mfuti yakale chabwino inu mukudziwa ife tinapangidwa mosiyanasiyana ndipo chotero mfuti iyi kunjenjemera pang'ono kulikonse kumayiponyera iyo kutali iwe ukhoza kumaombera ndi kumalondolera msomali ndi iyo ndi kuyika chala chako pa mpope izo zingangoononga kuombera kwako maona umo ndi mmene iyo mmene ikuyenera kukhala yolunjika sungagwire dzanja lako pa mkono wakutsogolo umayigoneka iyo mofanana mdzanja mwako ndiyeno inu mukuti zonsezi zikukhudzana chiyani ndi zimene ife ndikukufunsani inu koma ine ndikuyesetsa kuti ndikufikiseni inu kwa china chake poyamba tikhale ndi maziko tsopano tsiku lina iyo inaphulika ndipo ine ndinali nditachita chilichonse chimene ine ndimadziwa kuchichita kuti ndiyipangitse iyo kuti ndiyibwezeretsenso iyo ine ndinayesera kuti ndiyikonzenso iyo ine ndinayesera kuyimangitsa kuyimasula ndi china chilichonse ndipo ya 22 iwe sungayikemo zipolopolo ndi dzanja chifukwa kotsekera kamakhala pa chipolopolo ndipo iwe umayenera kukhala ndi zipolopolo zopangidwa ku fakitare tsopano ife timayika zimene zimakhala ndi zikhungwa zazikulu zimene ife tikhoza kuchotsapo kotsekera ndi kutenga kosinthira mulingo ndi zinthu chabwino ife tikhoza kuyika zimenezo ndi kumasintha onga ndi magramu ndi kulemera kwa zipolopolo mpaka titazifikitsa izo pamene iyo ingawombere chimene iyo ingawombere kapena ndiye ife tikhoza kuyamba kuyimanga ndi zina zotero chotero ife sitikanachita izo pa imeneyo koma ine ndinati chabwino mwina mwake ine ndawononga kamangidweko ine ndinayibweza iyo kwa Winchester Company ine ndinakayibweza iyo kwa Winchester Company ndipo iwo anandilembera ine kalata imene ine ndikungoyisunga kuti ingokhala chikumbutso cha iyo iwo anati abusa Branham model 70 Winchester iyi sinapangidwe kuti ikhale ya chandamali mwaona anati iyo imaombera pa inch imaombera ka 7 iyo imaombera pa inch pa mayadi 25 ndipo anati inu simudzayipeza iyo ikuchita bwino muli monse kuposa pamenepo chifukwa izo mfuti yake ndi imeneyo inch pa mayadi 25 ine ndinadziwa kuti izo sizoona ine ndinali nditaombera zipolopolo 9 mu bowo umodzi ndi inayo pa mayadi 50 ndi iyo ndipo inali Winchester Company imene inapanga izo Tsopano izo zikuoneka ngati wina wakakhoza kunena kuti chabwino ngati maenjiniya anakonza mfuti imeneyo ndipo iwo akuyenera kudziwa chimene chili mkati mwake ndipo ngati iwo anapanga mfutiyo ndiye nchifukwa chiyani iweyo ndizo zimene mkazi wanga ananena kwa ine iye anati bile nchifukwa chiyani iwe umasewera ndi mfuti imeneyo pambuyo pakuti munthu amene anayikonza iyo ndi kuyipanga iyo ndipo amadziwa ngakhale kuchuluka kwa mpweya umene uli mu chipolopolo chilichonse ndi mkombero uliwonse umene uli mwa iyo ndi china chilichonse bwanji iwe ungakayikire bwanji mawu awo ine ndinati chabwino wokondedwa osati pakale iwe unandifunsa ine funso la mbaibulo ndipo iwe unali ndi mayankho kuchikutiro cha Baibulo ndipo iwe unandifunsa ine kodi mulungu anamupatsa Abrahamu dziko limene iye anamulonjeza ndipo kapena iye anandifunsa ine ndipo ine ndinati ayi iye sanampatse iye malowo iye analonjeza ilo kwa iye koma iye sanatero iye sanalitenge lililonse la ilo sanalipeze ilo konse ndipo chotero iye anati oh ine ndakupezelera iwe palimenero iye anati yankho lake ndi ili iye anapereka ilo kwa iye ine ndinati tsegula kumachitidwe 7 wopanda malo ngakhale woti nkuyikapo phazi lake mukunkulondola ilo silinapatsidwe kwa iye tsopano mwaona nthawi zina zolemba zathu mayankho a munthu akhoza kukhala wolakwika ndipo munthu amene amapanga mfuti akhoza kulakwitsa chifukwa ine ndikudziwa kale kuti ndinalondolera misomali 9 kulowetsa pa chiduswa cha pepala pa mbowo omwewo pa mayadi 50 ndi mfuti imeneyo ndipo iwo anati ngati zipolopolo 7 zitatenga iwe ukatenge inchi pa mayadi 25 teka la mtundawo iwe sungachite nayo bwino kwa ine iwo amalakwitsa kaya iwowo ndi eni ake a mfutiyo kapena ayi chifukwa ine ndimadziwa bwinoko mwaona ndipo ine ndinakhala pansi pa mtengo m'mawa wina ndi mʼbale Wood ndi mʼbale Charlie mmene amasaka ndi ine ndipo apo panali agologolo ponseponse chabwino ine ndinali nditawombera m'modzi masiku angapo izo zisanachitike ndipo ndinaphonya diso lake ndinakamenya m'musi patsaya komabe ndinamupha gologoloyo anafa ngati kuti ndinamumenya iye padiso koma mfutiyo inaphonya kwa ine izo zimandipangitsa ine kuchita manjenje chifukwa ngati mfutiyo sinalowetse mwangwiro ine iyo sindichitira ine ubwino uliwonse kuti ndipite kukasaka mukuona chifukwa ine sindisaka kuti ndipeze nyama ya iyo mulimonse ine ndimangosaka mwa masewero ndipo chotero ine ndinati izo ndizo ine ndinali nditakhala pansi pa mtengo waung'ono wowerama ine ndikhoza kupita kwa iwo m'mawa uno uko kumapiri aku Kentucky ndipo ine ndinali nditatsamira pansi pa umenewo ndikumumvetsera Charlie apa akungowombera kutali iwo ama ine sindikusamala kuti ndi mbali iti ya gologolo imene iwo akuombera basi bola ngati iwo akuombera gologolo lawo ngati kuombera kwawo futi imaombera mulimonse basi bola ngati iyo ikuombera gologolo ndipo ngati iyo ngati mukhala mtchafu kapena pakati kapena paliponse iyo yamumenya iye izo zinali zabwino ndipo chotero ndipo ine ndinati chabwino tsopano izo sizitero ine sindingakhoze basi kupirira nazo izo ndipo ine ndinakhala pansi pamenepo ine ndinaganiza tangoonani kusangalala kumene anthu amenewo akukhala nako ndipo iwo amakonda kusaka basi mwabwino monga ine ndimachitira ndipo iwo onse ndi okhoza owombera abwino iwo ndi amuna abwino awiri onsewo a Khristu odzazidwa ndi mzimu woyera ndipo basi amuna abwino amuna ena apamwamba kwambiri ndipo abale awo kumeneko anali ndi kusangalala kwambiri kuombera agologolo ndipo apo panali agologolo akulumpha mmitengo pafupi ndi ine chabwino ine ndinati ndiye ine ndikuchitiranji chinthu ngati chimenecho ndakhala pano ndipo ine ndakhala pano ndikulira basi misozi ikungotsikira pa nkhope yanga ndi awo apo ndipo pano ine ndikulephera ngakhale kuti ndiwombere chandamale ndipo ine ndinayimirira ndipo ndinati atate akumwamba chifukwa chiyani inu munandipanga ine monga chonchi wamanjenje pang'ono munthu wobalalika ndiyeno chisomo chanu chandipatsa ine azinzanga mamiliyoni. Mwaona. Ndipo ine ndinati, nchifukwa chiyani inu, muna ndipanga ine munthu otere. Ndipo ine ndinayamba kulira mokweza pamenepo. Nditakhala pansi pa mtengo owerama wa ung'onowo pamenepo, koyambira phiri. Ndipo ine ndinadziwa osakhalitsa anyamata ameneyo akhala ndi malire awo a agologolo. Ndipo azibwera. Ndipo ine ndinali nditakhala pamenepo basi. Izo sizinali. Koma ine ndinalibe basi mtsempha woti ndiwombere mmodzi wa iwo. Chifukwa ndimaopa kuti ndimuvulaza iye. Inu mukudziwa. Ndipo iye athawa mwaona. Ndipo ine basi. Ndipo mfuti yanga. Ine ndingati. Nyengo siyaitali kwambiri. Ndipo ine ndinakhala ndiye kwa chabwino. Teka la nyengo linadutsa. Ndikwesera kuti ndibwezeretse mfuti imeneyo. Ine ndinakatumiza kana mlondolerako uko kuti akakaeze. Ndipo iwo anati, kana mlondolera kameneko kali bwino mwangwiro. Chabwino, ine ndinadziwa kuti inali mfutiyo. Chifukwa iyo ikuponyera chimodzi mbali ina ndi china kwina. Kana mlondolera sikangachite nkomwe zimenezo. Chotere ine ndinakhala pansi pamenepo. Ndipo ine ndimangolira. Ndipo nditatha kukhala pamenepo kwakanthawi, ndinakhala ngati ndinagwira mutu wanga. Ine ndinamumva iye akuyankhula ndi ine. Tsopano inu nonse munayima usiku atha mu misonkhano. Munaona momwe iye amapitira mwamvetsera paliponse kumeneko. Kulikonse kumene iye wandifuna ine kuti ndiwawuze anthu zonse zokhudza mavuto awo ndi omwe iwo anali ndi kumene iwo akuchokerako ndi zimene iwo anali atachita chimene chiti chidzakhale. Inu munayamba mwazionapo izo zitalephera, sizilephera nkomwe, sizingatero. Chifukwa amakhala iyeyo. Chabwino, ndiye iye anali akuyankhula ndi ine. Ndipo iye anati, ine ndinakupanga iwe mwanjira imeneyo kwa cholinga. Ndipo ine ndinati, chifukwa chiyani inu munandipanga ine mwanjira imeneyo Ambuye kwa cholinga chakuti ndizikhala wa manjenje. Ndipo chinthu chokhacho chimene chimandipumitsa ine kumisonkhano ndicho kubwera kuno ndi kudzasaka. Ndipo inu mukundisiya ine. Mwaona, Mulungu amapanga chilichonse chigwire ntchito kwa ubwino wa iwo amene amamukonda iye. Mwaona, iye ankafuna kuti andiuze ine china chake. Ndi momwe mfuti imeneyo inaphulikira kuti ibweretse chinthu chomwechi kwa ine. Iye anati, chabwino, ine ndinati, mfuti yanga, ine ndinati, Ambuye, ndinu mmodzi yekhayo amene munga ibwezeretse iyo, ine ndinati. Ndinu nokha yemwe munga ndithandize ine. Chifukwa a Winchester Company akuti iyo singaombe koma inchi imodzi pa mayadi 25. Ndipo Ambuye ine ndikudziwa izo. Ine ndaomberapo pa mayadi 50 ndi kulondolera misomali 9. Mukuona? Ine ndikudziwa mosiyana ndi zimenezo. Iye anati, icho ndi chifukwa chimene ine ndinakupanga iwe mwanjira imeneyo. Anati, iwe ukuona? Iwe, ine ndinakupanga iwe mwanjira imeneyo kuti kwa cholinga. Tsopano, ndipo ndi ichi, chimene icho chinali. Kona, ngati ine nditadziwa kuti iyo ingalondolere msomali pa mayadi 50, ine sindisamala amene anganene chilichonse chosiyana. Ine ndikudziwa kuti iyo ichita izo. Ngati iyo itakhala kuti ili bwino, ngati kagonedwe kake chipolopolo ndi chi kagwiritsidwe konse kamfutiyo katakhonza kuphunziridwa ndi kukonzidwa bwino. Kwa iyo inachitapo izo nthawi ina, ngati iyo inachitapo izo kamodzi, iyo ichitanso izo kenanso. Chabwino, apo ndi pamene iye anandidziwitsa ine. Ndiye iye anandipanga ine chomwecho pa cholinga cha ntchito imene iye anandipatsa ine ya masiku ano amene ine ndikukhalamo. Kuti ine sindingathe kungopita ku mpingo wa chipembedzo ndi kukangojoinana ndi wina pamene iwo amangopanga phokoso. Chabwino, mpingo ukati ichi ndi cholondola ndipo iwo amavomereza chimenecho. Ngati Yesu Kristu ali yemweyo dzulo lero ndi kwa nthawi zonse, ngati iyo inalondolera chipolopolo pamenepo, iyo ilondoleranso icho panonso. Ine sindikusamala zimene iwo anganene. Inu mukuona? Pakuyenera kukhala njira ina yomwe iye angakhale munthu yemweyo. Iye ali chinthu chomwecho, mphamvu yake ndi yomweyo. Tsopano, pamene inu mugunda malo ngati awa, Matei 28:19 amene inu mukundifunsa ine za iwo mmawa uno. Machitidwe 2:38 Yesu anawatuma ophunzira ake apa. Pitani inu ku dziko lonse ndipo mukalalikire uthenga kwa cholengedwa chilichonse. Iye amene akhulupirira nabatizidwa adzapulumutsidwa. Tsopano ameneyo ndi Marko 16 pamene ine ndikuwerenga mobwereza. Ndipo tsopano pamenepo ndi pamene iye anawatuma iwo. Ndipo iye sanatchule konse momwe azibatizira mmenemo. Mariko sanazilembe konse izo. Koma Mateyu anati, Mateyu 28:19 iye anati, pamene iye anaonekera kwa iwo, ndipo kenako sinazotera. Ndipo anawatuma iwo kuti apite akabatize. Iye anati, pitani inu chotero mukaphunzitse mafuko onse. Ndipo kumasulira kolondola ndikwakuti, ndipo kapangeni ophunzira a mafuko onse, kuwabatiza iwo mu dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, kuwaphunzitsa iwo kuti azitsatira zonse zimene ine ndawalamulira. Ndipo masiku khumi kenako Petro anati, lapani ndipo batizidwani aliyense wa inu mʼdzina la Yesu Khristu. Tsopano apo pali kutsutsana koonekeratu. Tsopano anthu ambiri akhoza kunena kuti, chabwino, mpingo wanga umaphunzitsa batizidwani dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Seminale imene ine ndinachokako imandiphunzitsa ine zimenezo. Chotero, umo ndi mmene ine ndizichitira izo. Kwa ine, izo sizolondola. Ine ndikumenya apa, ndipo ndikumenya apo. Ine ndikupanga, ndikuombera pa mainches 40. Uko si kulilondoloza lemba. Ilo liyenera kulunjika. Ilo liyenera kulunjika. Chabwino, ndiye zilunjika bwanji. Pamene Matayo anati, batizani dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Ndipo Petro anati, batizani dzina la Ambuye Yesu. Awiri onsewo ophunzira. Wina mlembi, ndipo winayo mtumwi. Ndipo atatero, munthu aliyense mu Baibulo amabatizidwa zitachitika zimenezo. Amabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Ndipo iwo amene anali atabatizidwa kale ndi Yohani amayenera kubwera ndi kudzabatizidwanso mu dzina la Yesu Khristu. Iwo asanalandire Mzimu Woyera. Chabwino, ine ndinati, mwaona, inu simunalunjike pamenepo. Apa pali china chake pakali pano. Ngati ife timakhulupirira Baibulo kukhala mawu osalephera a Mulungu, ife sitingawapange iwo kuti angomwazika paliponse pa chiduswa cha pepala ndipo kenako nkulunjika. Inu mukundimvetsa ine, iwo amayenera kumenya chandamale, kapena iwo sakumenya. Ngati iwo aphonya, iwo aphonya. Chabwino, chifukwa chiyani Petro anapotoloka ndipo anakachita china chake chimene Yesu anamuuza iye kuti asachite. Ndipo atatero, Mulungu anachizindikira icho, ndipo anawapatsa iwo Mzimu Woyera. Pamene Yesu anati, mukawabatize iwo mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Ndipo Petro anati, ayi, kabatizeni mu dzina la Yesu. Tsopano, inu simungazipangitse izo kumenya chandamale, mukuona. Tsopano, pali china chake chalakwika kapena pake alongo, mukuona. Mwina, wina ananama, kapena ananama ndi ndani, anali ndani ameneyo. Tsopano kwa ine, zimenezo sizingagwire ntchito basi. Chimodzi-modzi monga mmene izo zilili ndi, kodi ubatizo wa Mzimu Woyera, umboni wake ndikuyankhula mmalilime, kapena sichoncho. Ena amati inde, ndipo ena amati ayi. Kodi malemba amati chiyani za izo? Izo zikuyenera kulunjika. Ine ndikupeza pamenepo, pamene ena anayankhula ndi malilime, ndipo ena sanatero. Chabwino, ndi chiyani izo? Funso lina lopambana, kodi akazi akuyenera kukhala alaliki? Inde kapena ayi. Malo ena amati, ine ndidzatsanulira mzimu wanga pa mnofu onse. Ana anu amuna ndi akazi adzanenera. Pena amati, ine ndikuletsa kuti mkazi asayankhule mu mpingo ngakhale. Mukuona? Tsopano zimenezo sizikulunjika. Izo sizikulunjika. Yotero iwo, basi, musango zisiya izo monga choncho, kwa seminale, fakitali imati, izo zinali, zili, izo ndi mwabwino mmene munga zipezere. Ayi bwana, ayi bwana, izo ziyenera kulunjika. Kapena sizili bwino, chabwino. Tsopano ngati izo zinalunjika kwa iwo, izo zilunjika kwa ine. Ngati izo zinalunjika po kamodzi, ndipo zinabweresa zotsatira kuti analandira chiukitsiro cha Yesu Khristu ndi mphamvu ndi zizindikiro ndi zozizwitsa ndi zodabwitsa. Izo zidzachita izo kenanso. Tsopano pena pake ife tili ndi kukanilira kwambiri pa mpopeyo kuona chimene ine ndikutanthauza iyi ndi njira yamwano yofotokozera izo za kaumbidwe ka mfuti koma ine basi ine ndimapanga ndimayika izo ngati maziko kuti inu mumvetse chimene ine ndikutanthauza pali kukanilira pa mpopeyo pena pake iwo sunakhazikidwe bwino ongawo mwina wachuluka kwambiri kapena wachepa kwambiri kapena mwina msumali umodzi wamangitsa ndipo winawo ndi womasuka kapena wina ndi wokhwepa kwambiri ndipo winawo ndi womangitsa ndipo pali china chake chalakwika pena pake eya izo akhoza kukhala munthu amene ali pa seli pa kokhethemulirako akulondola koma tsopano ndiye ndi chiyani tsopano ngati pali kutsutsana mu mawu a mulungu mochita kuonekera monga choncho ndiye iwo si mawu a mulungu amene ine ndimawadziwa ngati iye angathe kudzisokoneza yekha ndi kusokoneza mawu ake ndi kudzisokoneza yekha iye si wopanda malire iye ndi wamalire monga ine ndilili tsopano mkulondola uko mawu amenewo ayenera kukhala olondola ndipo chiduswa chilichonse cha iwo cholondola ndipo iwo ndi olunjika kapena zikapanda kutero si mawu a mulungu tsopano nthawi zambiri anthu amati chabwino inu mwaona petro anangotengeka pamene iye anati batizani dzina la yesu chifukwa izo kwenikweni mateyu ananena ndendende zimene yesu ananena ife sitisamala zimene petro ananena chabwino ndiye ngati petro ndi yesu samagwirizana wina ndi mzake ndiye kuti mauthenga onsewa akhoza kusamagwirizana wina ndi unzake ngati mawu amodzi a iwo akutsutsana ndiye nawo ndiye kuti iwo si mawu a mulungu amene ine ndikumudziwa eya yohane mwina mwake anatero ndi kuti amalondola kuonjezera apo ine sindikudziwa kuti yesu ananena izo kapena ayi mukuona mateyu analemba izo mariko sananene kalikonse ka izo luka sananene kalikonse ka izo ndipo yohane sananene kalikonse ka izo koma mateyu anatero chabwino ndiye kuti mwina mwake uthenga onse wa mateyu unali wolakwika ndi wa luka chabwino ndiye wolondola ndi wolakwitsa ndi uti mukuona pamene inu mwadzifikisa nokha ayi bwana iwo onse uyenera kukhala wolondola ndiye ine ndikudabwa chifukwa chani mulungu kuti angalembe chinthu ngati chimenecho kuzilola izo kuti zisakanizike ngakhale yesu anawathokoza atati ake kuti iye anabisa izi kwa maso a nzeru ndi aluntha ndipo anaziwulula izo kwa makanda amene angaphunzire tsopano izo zimatero kuti ziwaponyere a nzeru kuchoka pa njira koma bukulo ndi vumbulutso tsopano monga pamene ine ndipita kutsidya kwa nyanja ndipo mkazi wanga nkundilembera ine kalata ndipo ine nkukhala pansi iye nkuti wokondedwa bile ine ndakhala pano usiku uno ana agona ine ndinaganiza kuti ndikulembere iwe izere pang'ono kuti ndikudziwitse zimene ife tinachita lero ndi mmene zikuyendera ife tikudalira kuti mulungu akukudalitsa iwe ndi zonse monga choncho tsopano ine ndikuwerenga kunja kwa mizere zimene iye akulemba koma ine ndili pa chikondi kwambiri ndi mkazi wanga ndipo iye ali pa chikondi kwambiri ndi ine zilibe kanthu zimene ine ndingalembe ife tikhoza kuwerenga pakati pa mizere imene ife tikutanthauza chabwino umo ndi mmene baibulo linalembedwera pakati pa mizere inu mukudziwa maulaliki anga ambiri monga mulungu musandutsa abrahamu ndi sara kukhalanso anyamata iwe umayenera kuwerenga pakati pa mzere kuti uone momwe imene lemba likunena iwe umayenera kudziwa koma izo sizingachoke konse pa mzere mukuona pakati pa mizere zidzangobweretsa mizereyo pamodzi ndi kuzipanga izo kukhala chithunzi chimodzi chachikulu tsopano izo ziyenera kukhala nkhani ya chikondi ndi mulungu iwe usanazimvetse konse izo chifukwa mzimu woyera unalemba baibulo ndipo baibulo linanena kuti ilo lilibe kutanthauzira kwa mseli koma ilo ndi lodzozedwa tsopano kufunso lanu kodi inu muli ndi baibulo kodi inu nonse muli ndi baibulo tsopano choyamba ayi zili bwino ngati inu mungathe kulemba izo kapena basi tsopano ine ndipereka zofotokozera zina ngati mulibe nazo vuto ndipo muizi ndiye inu muona chifukwa chake Tsopano ine ndikufuna ndikufunseni inu alongo funso. Ine ndikufuna kuti inu mungokhalawo masuka mmene mungamasukire. Tsopano ikhale pa phunziro ili pa chifukwa cha tepi iyi. Chifukwa ine ndikutanthauza kuti ife tikhoza kuchoka pa umboni weniweni ndi chilichonse monga choncho. Koma mulole izo, ife tidzapanga tepi ina ya zimenezo. Bona, nthawi ino. Koma iyi ife tikukamba za ubatizo wa m'madzi. Tsopano izo zikuoneka ngati Mateyu ndi Petro, ngati iwo amaombera pa chandamale chofanana. Iwo anali atachoka pa mzere pena pake. Tsopano, ine nditengeramo mu Bible langa, ndipo ine ndiwerenga. Ndipo inu alongo, ngati inu mukufuna kuti muwerenge ilo, mungokhala ndi inu mungakonde, inu mukufuna Bible kapena mukufuna muzilemba izo, kapena chilichonsecho, inu muchite mmene mukufunira. Ndipo kenako ine ndikutengerani inu. Ine ndikufuna inu ndiye kuti mukatha kuchita izi mulembe izo. Ndipo ndiye ngati patakhale mafunso aliwonse, ine ndikufuna kuti inu mukhale wotsimikiza. Ndipo mundifunse ine tsopano. Mundifunse ine yotero ngati pa nthawi iliyonse mtsogolo pa tepi iyi, kuti wina akadzafuna kukufunsani inu funso, inu mudzathe kubwerera nkudzazifotokoza izo. Tsopano pofuna kuti anthu awa awongoke ndi kuti tizimvetse zinthu ziwiri izi molondola, ine ndikufuna kuti ndiyenera kuti mwina kuti pafupifupi ndilumikize maphunziro awiri pamodzi. Tsopano mu Mateyu 28:19 tsopano ndilo buku lomalizira la Bible, kapena buku lomalizira la Mateyu, gawo lomalizira la Mateyu. Tsopano tiye ntiwerenge ndime yomalizira ndime ya 18. Ndipo Yesu anabwera ndipo anayankhula kwa iwo kuti, mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine kumwamba ndi pa dziko lapansi. Mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine mwamba ndi pa dziko lapansi. Chabwino ndikudabwa kodi iye anatenga mphamvu zonse za Mulungu pamenepo, pakuti mphamvu zonse kumwamba ndi dziko lapansi zili mwa iye tsopano. Mphamvu zonse kumwamba ndi dziko lapansi zapatsidwa kwa ine, ali kuti Mulungu ndi mphamvu yake. Tsopano kodi Yesu anganame? Yesu angathe kunama? Ngati iye ananama, ndiye ife tili pati. Tsopano kumbukirani, sungani, muzikumbukira izi mmalingaliro, kuti mpingo wa Mulungu wa moyo osati chipembedzo, mpingo wa Mulungu wa moyo unamangidwa pa vumbulutso la uzimu. Tsopano inu muzipeza zimenezo mu Mateyu oyera 17, kapena ndi Mateyu oyera 16, pamene iye anati, kodi anthu amati ine ndi ndani? Iye anati, inu ndi Khristu, mwana wa Mulungu wa moyo, anatero Petro. Iye anati, wodala ndi iwe Simoni, mwana wa Yonasi. Thupi ndi mwazi, seminare, wina wake, sizinaulule konse izi kwa iwe. Koma Atate anga, amene ali kumwamba, iwe ndi Petro, pa thanthwe ili, ine ndidzamangapo mpingo wanga. Tsopano mwaona, Akatolika amati pa Petro, ngati izo zili chomwecho, ndiye iye anabwerera m'mbuyo. Chabwino, Achiprotestanti amati pa Yesu, koma osati kufuna kutsutsana, koma kuti tichiwongole chinthucho. Osati pa Yesu kapena pa Petro, koma pa vumbulutso la uzimu. Thupi ndi mwazi sizinaulule izi kwa iwe, koma Atate anga amene ali kumwamba aululira izi kwa iwe. Ndiye mu mawu amene analembedwa mafanizo ndi china chilichonse akhoza kokha kululidwa, ndipo choonadi chokhacho chimene chiti chidzadziwike zidzakhala mwa vumbulutso la uzimu. Ndipo ngati vumbulutso lanu sili kumangiriza izo pamodzi, ndiye kuti vumbulutso lanulo ndi lolakwika. Mukuona, ilo liyenera kugwirizana. Modzi ngati inu mukamalumikiza ziduswa pamodzi, ndipo inu kukhala kuti mulibe chilichonse cha kumbali apa kuti chizioneka chimene chinali, inu mukhoza kusokoneza momwe chiyenera kuonekera. Inu mungati, chabwino, ine ndikukhulupirira ichi chikupita apa, ine ndikukhulupirira ichi chikupita apo. Amenewo ndi malingaliro a umunthu. Chinthu choyamba inu mukudziwa, chithunzi chanucho chikhoza kulakwika. Chingakhale ng'ombe ikudya udzu pamwamba pa mtengo. Mukuona? Chotero, izo sizingagwire ntchito. Mukuona? Koma ngati inu mungathe Ngati inu muli ndi china chake apa, chokulondolerani, chokulondolerani. Tabwino, tsopano, inu mukuti, oh, Mulungu waulula kwa ine china chake. Ngati izo sizilimo gwirizana ndi mawu awa, ndi kumangiza mawu pamodzi. Ndiye vumbulutso lanulo ndi lola kuika. Muchipangano chakale, ngati mneneli anenela, ngati olota alota loto. Zilibe kanthu mmene zikuonekera kuti ndi zeni zeni. Choyambirira, mpingo usanavomereze konse izo, izo zimayenera kuti zitsimikiziridwe ndi Urimu ndi Tumimu. Inu mukudziwa zimenezo. Chapa chifuwa chija cha Aaron, chimene wala kumanye zimirapo. Sopano pamene unsembe uwo unatha, Urimu ndi Tumimu anapita limodzi nawo. Koma ife, titi ndi Urimu ndi Tumimu watsopano. Ameneyo ndi mawu a Mulungu. Ndipo ngati vumbulutso lanu sili kugwirizana, ndipo inu mkuti Mulungu waulula kwa ine kuti ndibatizidwe dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Ngati zimenezo sizi kugwirizana ndi mawu kuyambira ku Genesis mpaka chivumbulutso ndi kuzimangiriza izo pamodzi, ndiye kuti vumbulutso lanulo ndi lolakwika. Inu mukuti Mulungu waulula kwa ine kuti ndibatizidwe mu dzina la Yesu. Ngati izo sizi kugwirizana ndi mawu, ndiye kuti Urimu ndi Tumimu saikira kumbuyo izo. Zilibe kanthu kuti izo zikuoneka zeni zeni bwanji. Awa ndi mawu ovomerezeka. Uyu ndi Urimu ndi Tumimu wa Mulungu. Tsopano, ndipo Yesu kenanso ine ndikuwerenga mobwereza. Ndikubwereza. Ndipo Yesu anabwera ndipo anayankhula kwa iwo ndi meya 18. Akuti, mphamvu zonse zapatsidwa kwa ine kumwamba ndi pa dziko lapansi. Pitani inu chotero, kaphunzitseni mafuko onse, kuwabatiza iwo mu dzina la Atate, ndi la Mwana, ndi la Mzimu Woyera. Kuwaphunzitsa iwo kuti asunge zinthu zonse zimene ine ndakulamulani inu. Onani, ine ndili ndi inu nthawi zonse, ngakhale mpaka ku mathero a dziko. Amen. Tsopano, ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu china chake, tsopano basi. Tsopano, ameneyo ndi Mateyu 28:19. Lemba limene inu mukundifunsa ine kuti ndifotokoze, limene ife tikuchiona apa mmawa uno. Tsopano, tiye ndiwerenge izo mosamalitsa. Inu musati, musazilumphe izo. Mwerenge izo mosamalitsa. Tsopano, penyani mwacheru. Pitani inu chotero, kaphunzitseni mafuko onse. Wabatiza iwo mu dzina la Atate, ndi la Mwana. Tsopano, osati mu dzina la Atate, mu dzina la Mwana, mu dzina la Mzimu Woyera. Umondi mmene anthu amabatizira, amabatiza mwanjira imeneyo. Zimenezo si za mwamalemba nkomwe. Mwaona, izo si choncho. Mudzina la Atate, dzina la Mwana, mudzina la Mzimu Woyera. Uko nkulakwitsa. Zimenezo si za mwamalemba. Ndipo izo si maina a Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera. Ndi mudzina, T-Z-E-N-A, limodzi. Zina, onani, pamene inu nonse mukuyang'ana. Mudzina, chabwino. Tsopano, ngati palipo paliponse pamene inu simukupamvetsa, ine ndikumudikira Mulongo Sewell kuti apapeze pamenepo. Inu mwapapeza apo, Mateyu 28:19, ndi meya 19. Tsopano, Mulongo Sewell, ine ndikukhulupirira inu ndi amene mumafunsa izo mwamphamvu. Tsopano, kodi iwo akuti mu maina a Atate, Mwana, akuti mudzina la Atate, mudzina la Mwana, ayi, mudzina la Atate, ndila Mwana, ndila Mzimu Woyera. Osati mudzina, kuika dzina patsogolo pa lililonse. Koma basi, mudzina la Atate, ndila Mwana, ndi Mzimu Woyera. Tsopano, ife tikuzindikira ndiye pakuyenera kukhala dzina limodzi pamenepo. Chifukwa kuti dzina limodzi. Chabwino, ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu. Ndiliti mwa maina amenewo, limene ife tiyenera tizibatizidwiramo ndiye. Tsopano, kodi Atate ndi dzina? Ayi. Ndotero ife, sitingabatize mu dzina la Atate. Chifukwa Atate si dzina. Si choncho? Chabwino, mu dzina la Mwana. Ndiye ife, tingatero, kodi Mwana ndi dzina? Ine ndine Mwana, ndinu Mwana, uyo ndi Mwana, kulondola. Mwana si dzina. Si choncho? Chabwino, Mzimu Woyera ndiye. Mu dzina la Mzimu Woyera. Chabwino, apa, chabwino. Tiye ntinene kuti, mudzina la Mzimu Woyera. Mzimu Woyera. Kodi ilo ndi dzina? Ayi, ndi chimene iwo uli. Ndi fetonse anthu. Ndicho chimene iwo uli. Iwo ndi Mzimu Woyera. Koma Mzimu Woyera si dzina. ndicho chimene iwo uli ndife tonse anthu koma amene osimaina athu mukuona ayi iwo ndi pali maudindo atatu ndiye si choncho izo chabwino ndiye kodi ife tili ndi chinthu cha mtundu wanji apa ndiye iye iye anati abatizeni iwo mu dzina la Atate mwana ndi mzimu woyera chabwino ngati Atate si dzina ndipo mwana si dzina ndipo mzimu woyera si dzina iwo si mayina chotero inu simungagwiritse ntchito iwo ngati dzina chifukwa palibepo dzina kwa iwo mkomwe kuyamba ndi kuyamba tsopano pamene inu mukumvetsa zimenezo iwo si mayina iwo ndi chimodzimodzi monga ngati ine iwo amanditcha ine abusa anthu ena amanditcha ine mneneli ena amanditcha ine mlaliki chabwino tsopano eya ndine bambo ndine mwana ndine munthu koma dzina langa ndi William Branham koma kuma mbusa neneli kapena mbusa eredala ndi mtumiki ameneyo ndi maudindo amene ali a ine chabwino iwo amakhalanso a ambiri enanso monga solo tupi ndi mzimu zimenezo ndi za ine nazonso koma izo ndi za iye mwamuna mkazi mkazi ndi onse mukuona zonsezo ndi chimodzimodzi mwaona izo ndi maudindo koma zimenezo si dzina langa zimenezo si dzina lanu solo tupi ndi mzimu si dzina lanu si zimene ndi zimene inu muli koma izo si dzina lanu chabwino inu ndi dona inu ndi mayi inu ndi mkazi mwana wa mkazi eya zinthu zonse izo zimenezo ndizo basi zimene inu muli ndipo tinene kuti ine nthawi zonse ndimakutchulani inu dokotala inu ndi namwino tinene kuti ndinu dokotala chabwino inu ndi mayi nanunso koma zimenezo si dzina lanu ngati ine nditangolemba dokotala alipo madokotala ambiri ngati ine nditangolemba namwino alipo namwino ambiri mukuona koma izobe si dzina lanu chotero pamene aliyense anena kuti iwo anabatizidwa mu dzina la Atate mwana ndi mzimu woyera ngati iwo akanangoganiza iko sikuganiza mkomwe izo sindizo mkomwe izo simaganizo olondola mkomwe dzina la Atate mwana mzimu woyera izo zili monga mmene akatolika amanenera umwana wa muyaya mwana wa muyaya wa Khristu kodi mawuwo angakhale bwanji anzeru iye angakhale bwanji wa muyaya ndi kukhala mwana mwana amene anachita kubalidwa muyaya sumakhala ndi chiyambi kapena mathero ngati iwo atati kuli gehena wa muyaya baibulo limati gehena anachita kulengedwa ndiye iye angakhale bwanji wa muyaya kulibeko gehena wa muyaya gehena analengedwera mdyerekezi ndi angelo ake osati gehena wa muyaya chilichonse chimene chinayamba chimatha gehena akhoza kudzayaka kwa zaka 100 billion koma iye adzayenera kudzakhala ndi mathero chifukwa chilichonse chimene chinayamba chidzatha ndicho chifukwa chake ife sitingathe kufa chifukwa ife ndi gawo la mulungu kugira za ake ana aamuna ndi akazi ife tili nawo moyo wa muyaya moyo wa mulungu iwo sunachite kuyamba sudzatha konse mukuona tsopano izi ndi zaukali kwenikweni ngati inu simukuzimvetsa izi ndipo ine ndikuopa kuti ndikutengerani inu pa nthambi apa pena pake monga ine ndimayankhula ndi atumiki tsopano ngati inu simukumvetsa inu mundiuze ine chifukwa kawirikawiri iwe ukamayankhula ndi atumiki monga chonchi inu mukuona koma mukuona akazi inu inu munangondifunsa ine ndipo inu ndi azimzanga chabwino tsopano ine ndikuyesetsa ndinu nonse ophunzira ndipo ndinu nonse anzeru ndipo ine sindikufuna kuti inu muzitenge izi chifukwa mʼbale Branham akunena chomwecho tsopano ndine munthu eya ine ndikufuna kuti inu muzitenga mawu ndipo ngati inu mungampeze aliyense amene angamawanyozetse mawu amenewo inu mudzawabweretse iwo kwa ine ngati inu mungampeze aliyense amene anganene kuti pali kutsutsana mu mawu a mulungu mudzamubweretse iye kwa ine ndizo sizingakhale basi izo sizingatero palibe chifukwa chomayesera chifukwa izo mulibemo mmenemo mwaona tsopano zingatheke bwanji kuti aliyense abatizidwe ine ndikufuna kuti ndikufunseni inu madona china chake pakali pano kapena ndi inu amuna zingatheke bwanji kuti aliyense abatizidwe mu dzina la Atate mwana mzimu woyera zingatheke bwanji kuti inu mubatizidwe mu dzina la Atate mwana mzimu woyera Kodi inu, simukuona pansi pa izo, palibepo chinthu chotelocho, monga dzina la Atate Mwana Mzimu Woyera. Iwo ndi maudindo, mukuona, kakombo, kwanji, inu, simumangonena kuti kakombo wa mchigwa, Rozi la Sharon, nyenyezi ya mmawa, Alpha, Omega, zikoza kukhala chimodzi-modzi, kapena inu mukoza kumabatizidwa chimodzi-modzi basi, kumati, ine ndikukubatiza iwe mu dzina la Alpha ndi Omega, oyamba ndi otsiriza. Zikoza kungokhala zabwino basi. Iwo ndi udindo. Ine ndikukubatiza iwe mu dzina la kakombo wa mchigwa, nyenyezi ya mmawa ndi Rozi la Sharon. Zikoza kungokhala chimodzi-modzi. Ndi maudindo. Koma ife tikudziwa kuti iwo ndi andani. Koma pali, pakhoza kukhala nyenyezi za mmawa zambiri ndi kakombo wa mchigwa ndi marozi a Sharon. Ukuona? Chotero osati, Atate Mwana Mzimu Woyera, pali, izo, kapena munthu, solo, tupi ndi mzimu, kapena chilichonse china, chimene inu mukufuna kupanga izo. Tsopano pali china chake chalakwika apa pena pake, libemo mmenemo. Tsopano, inu mukuona kuti china chake chalakwika apa, ife tikulephera kuzimvetsa izo, ndiye, tiye ndinene tsopano, pitani inu chotero, kaphunzitseni mafuko onse. Tsopano, ndino mvetsira abwino apang'ono, ndipo ine ndikufuna kuti ndikhomerere izi, kuti inu mukhale ndikumvetsa kwabwino, mukuona? Chifukwa ine sindikudziwa ambiri a abale anga akhoza kudzamvera tepi iyi. Ine sindimampanga mwamuna aliyense kusakhala mkhristu kapena munthu, chifukwa cha maganizo awo alemba. Ine ndi mazikhazikitsa izo ngati iwo anapulumutsidwa, iwo akudalira Yesu Khristu, kaya iwo ndi akatolika, achiprotestant, nyuda, kapena chilichonse chimene iwali, iwe umapulumutsidwa chifukwa iwe unabadwa mwa Khristu. Koma inu mwandifunsa ine funso, chifukwa chiyani mbale Branham inu mumabatiza mudzina la Yesu Khristu? Chabwino, ndipo chifukwa chiyani inu mumasiya Atate Mwana ndi Mzimu Woyera? Ndilo funso lanu. Ndipo ngati mbale wanu, ndipo ngati wantchito wa Khristu, ndine wokakamizidwa kuti ndikuyankheni inu. Chabwino. Tsopano, chotero, pamene inu mumapeza apa kuti pakhale kutsutsana uku. Tsopano, patangopita masiku 10, chichitikireni izi. Yesu atanena izi, Petro anali ndi mafungulo akufumu, Mateyu 16, kufuzani. Iwe ndi Petro, ndipo pa thanthwe ili ndidzamangapo mpingo wanga. Zina zotero. Ndipo ine ndikukupatsa, ine ndikuti iwe ndi Petro. Ndipo ine ndikukupatsa iwe mafungulo akufumu. Chilichonse chimene iwe udzamanga pa dziko lapansi, ine ndidzachimanga icho kumwamba. Chimene iwe udzachimasula pa dziko lapansi, ine ndidzachimasula icho kumwamba. Tsopano, munthu yemwe uja, amene anali ndi mafungulo, anadzabwereranso masiku 10 Yesu atanena zimenezo, ndipo anati, lapani ndipo mubatizidwe aliyense wa inu mu dzina la Yesu Khristu kwa chikhulukiro cha machimo anu. Kodi inu munayamba mwayimapo nkuganiza kuti Yesu angakhoze kumupatsa munthu wosokonezeka choteroyo mafungulo akufumu, amene angapotoloke ndi kukachita mosemphanitsa chimene iye anati asakachite? Mulungu wakumwamba ataonetseledwa muthupi, ndipo nkupereka mafungulo kwa munthu amene akanadzalakwitsa monga choncho, kuombera koyamba komwe kuja kwa bokosi, angachite chinthu ngati chimenecho? Ayi, tiyani, chabwino. Tsopano zindikirani, iye sakanachita zimenezo. Koma nchifukwa chiyani iye anapereka mafungulo amenewo kwa Petro? Ndiye, iye mwachimvekere anangobwereza izo. Petro, iwe sunaphunzire izo kuchokera kwa mpingo wina kapena seminari ina yake. Koma ilo linali vumbulutso limene linabwera kuchokera kumwamba. Popa vumbulutso lomweli lochokera kumwamba kuti aongole mawu a Mulungu, ine ndidzamangapo mpingo wanga. Iye ankadziwa kuti Petro iye analibe, iye sankadziwa masamu, Petro sankadziwa algebra mwina mwake, kapena iye sankadziwanso geometry, kapena ine ndikuganiza iwo ananena kuti iye anali mbuli ndi munthu osaphunzira malingana ndi machitidwe mutu wa 4 kapena machitidwe mutu wa 3 ine ndikukhulupirira. Anati pozindikira kuti iwo awiri onse anali opulikira ndi osaphunzira, iye ndi Yohane, pamene iwo amachiritsa munthu pa chipata chotchedwa chokongola, koma anazindikira kuti iwo amakhala ndi Yesu. Chotero, ili mwaona, iye sana zike hizo pa theology yake ya seminari. Ndiye akanata kulula izi kwa iye. Osati pa zomuchitikira zake za ku seminari. Chifukwa iye analibe zili zonse. Iye akanalibe mpaka lero. Koma iye ama ulula izo, mwaona. Kwa iye amene anali ndi vumbulutso la izo. Chotero, iye anata kudalira izo kwa Petro. Iye mwina, saka nakwanitsa kudalira izo kwa Mateyu, kapena kwa Yohane, kapena kwa ena onse a iwo. Koma Petro, anali ndi vumbulutso. Chotero ndiye Petro, akutembenuka ndipo akuti, lapani ndipo batizidwani, mudzina la Yesu Kristu. Aliyense wa inu, mudzina la Yesu Kristu. Mwaona, kwa chikhulukiro cha machimo, ndipo inu mudzalandira mphatso ya mzimu woyera. Lonjezo lilikwa inu. Munthu amene anali ndi mafungulo, amene anatsegula ufumu kwa nthawi yoyamba, anatembenuza izo, ndipo anachita mosemphanitsa, zimene Yesu anati asachite. Tsopano mwina iye amalakwitsa, iye analakwitsa, iye sanatsatire mawu a Ambuye wathu. Kapena mwina, iye anali ndi vumbulutso la choonadi, limene ena onse a iwo, limene linali lopitilira aliyense wa iwo, anali nalo. Tsopano, tiye ntingoyima tisanabwerere mbuyo. Mini tichabe, ngati izo zikanakhala zolakwika, nchifukwa chiyani, Mulungu, anadzazizindikira izo kenako, ndipo kuwalamulira onse a iwo, kutsika kudusa mu Baibulo, kuti abatizidwe mu dzina la Yesu Kristu. Ndipo munthu aliyense mu Baibulo, amabatizidwa mu dzina la Yesu Kristu. Ndipo munthu aliyense mpaka ku bungwe la mpingo wa Katolika, amabatizidwa mu dzina la Yesu Kristu. Ku Nicene Council, iwo anapanga ubatizo uwa Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Kupanga Mulungu wautatu, kuchokera kwa Mulungu mmodzi woona, kuti abweretse mo wawo, utatu wawo. Ndipo monga Mulungu pachiyambi ankadziwa kuti munthu akanadzagwa, ndotero iye anamuyika iye pa kuchita mwakusankha kwake. Amadziwa, chifukwa iye anali woti adzaonetsere zikhalidwe zake, kuti ndi Atate, kuti ndi Mwana, kuti ndi Mchiritsi, kuti ndi Mpulumutsi. Iye akanatha bwanji kupulumutsa, okhapo kachina chake chikanatayika. Ndipo mwa Mulungu munali zikhalidwe, pasanakhale konse ngelo. Kapena molekyu, kapena chilichonse, Mulungu anali pa iye mwini yekha. Koma iye sanali Mulungu. Chifukwa apo, Mulungu ndi chinthu chopembedzedwa. Panalibepo chilichonse choti chizimupembedza iye. Panalibe chilichonse choti chizimupembedza iye. Koma zikhalidwe zake zinaonetsera china chake. Ndipo anampanga ngelo. Zitatero iye anadzakhala Mulungu. Kenako iye anampanga munthu. Anamupatsa iye kuchita mwakusankha kwake. Iye anagwa kenako, pamene iye anagwa, iye anadzakhala mpulumutsi. Mukugwako iye anadwala, chotero iye anadzakhala mchiritsi. Mukuona, izo zikuonetsera makhalidwe a Mulungu. Mukuona chimene ine ndikutanthauza. Tsopano iye ankadziwanso kuti pamayenera padzakhale anthu otayika ndi anthu opulumutsidwa. Pamayenera padzakhale ubatizo wabodza ndi chotero. Iye anaziyika izo apa, kenanso mtengo wa chidziwitso. Apa pali umodzi, machitidwe 2:38, umodzi Mateyu 28:19. Chotero, kodi izo zinaululidwa chotani kwa Abele. Abele mwachikhulupiriro anapereka kwa Mulungu nsembe yopambana kwambiri. Iye analibe Baibulo loti azilitsatira. Chotero, ilo liyenera kuti linali vumbulutso kwa Abele. Iwo awiri onse anali anyamata, ngati Mulungu amangofuna kupembedza koka. Ndiye Mulungu anali wosalungama kuti anamuweruza Kaini. Kaini anapanga guwa, anamanga chalichi, amapembedza, ndipo amapereka nsembe. Chinthu chachipembedzo chilichonse, mene Abele anachita, Kaini amachitanso, nkulondola uko. Koma Abele mwavumbulutso. Anapeleka kwa Mulungu, ilo ndi vumbulutso, iwe umaenda mwachikhulupiriro. Nsembe yopambana kwambiri. Kodi Abele anadziwa bwanji izo, kuti sichinali chipatso cha kuminda, chimene Kaini amapereka. Iwo anali magazi amene anawapangitsa iwo kuti achoke mmunda. Moyo sunali muchipatso, magazi anabweretsa moyo. Izo zinaululidwa kwa iye, vumbulutso. Apa pali maziko omwewo amene iye akutikapo ife pa icho chimene iye anawachitira iwo uko, vumbulutso. Tsopano sipangakhale kutsutsana. Tsopano inu nonse simunali a Khristu nthawi zonse. Inu munabadwa muli ochimwa. Ine ndikuganiza ngati mtsikana wang'ono, ine sindi kudziwa ngati inu munatero kapena ayi. koma ine nditenga tonsefe tiri mchipinda kuti ndipange kufotokozera pano tsopano kuti inu mumvetse pamene inu munali atsikana angono ndinene kuti mukawerenga magazini ankhani za chikondi pafupi fupi atsikana angono onse amatero mtunduli onse wa magazini sizimatengera kukhala nkhani ya chikondi nkhani iliyonse mukuona zabwino ikanatha kukhala singakhale imodzi mwa nkhani za makono za pa alumali ya mabuku izi koma nkhani iliyonse ngakhale ngati iyo ikanakhala Romeo ndi Juliet mukuona bwanji inu mumawerenga nkhani ya chikondi ndipo ngati ine ndikukuonetsani inu mwa njira iyi tsopano kuti inu mute kugwira izo mufanizo ngati inu mutatenga buku la nkhani ndipo inu nkuiwerenga iyo ndipo iyo ikuti Yohane ndi Maria anakhala mosangalala kuyambira pamenepo chabwino inu muyamba kudabwa kuti Yohane ndi Maria ndi ndani Yohane ndi Maria ndi ndani chabwino inu mwangowerenga mawu omalizira mu bukulo amene akuti ndipo Yohane ndi Maria anakhala mosangalala kuyambira pamenepo inu mumayamba kudabwa Yohane ndi ndani ndipo Maria ndi ndani nkulondola uko tsopano pali njira imodzi yopezera yemwe Yohane ndi Maria anali mubwerere koyambirira kwa bukulo kuyamba kuwerenga nzoona izo chabwino tsopano uwu ndi mutu womaliza wa Mateyu ngati buku lomaliza la Mateyu iye anati pitani inu chotero kaphunzitseni mafuko onse kuwabatiza iwo mu dzina la Atate Mwana Mzimu Woyera ndipo Atate si dzina ndipo Mwana si dzina ndipo Mzimu Woyera si dzina izo ndi chiyani tsopano tiyeni tizitenge izo mmawa uno pa maziko omwewo amene ife tingachitire kwa Yohane ndi Maria tiyeni tibwerere koyambirira kwa Mateyu ndipo tikafufuze tsegulani kumutu oyamba wa Mateyu ndiye chabwino mukaone kuti Yohane ndi Maria anali ndani amene anakhala wosangalala kuyambira pamenepo tili ndi nthawi yochuluka bwanji chabwino tsopano ine ndikufuna kuti ndikufunse na alongo inu china chake pamene inu mukundiyang'ana ine abale inu Atate a Yesu Kristu anali ndani anali Mulungu kulondola uko kodi Mulungu anali Atate ake chabwino bwana Mulungu ndi Atate ake ife tonse tikugwirizana pamenepo ine ndikukhulupirira ndi mtima wanga onse kuti Mulungu ndi Atate a Ambuye wathu Yesu Kristu chabwino tsopano ife tiona ngati Baibulo limanena kuti Mulungu ndi Atate ake tsopano Yesu anati pitani inu chotero kaphunzitseni mafuko onse kuwabatiza iwo mu dzina la Atate Mwana Mzimu Woyera ine ndikuyika mabokosi atatu a malekodi awa apa ili ndi Atate ili ndi Mwana ili ndi Mzimu Woyera tsopano inu mukutha kuona bwinobwino tsopano ine ndikufuna kuti ine ndingokufunsani inu kwa miniti ndione ngati mwamvetsetsa zimene ine ndimanena uyu ndi ndani apa Mzimu Woyera uyu ndi ndani apa uyu ndi ndani apa tsopano uyu ndi ndani chabwino ine ndimangofuna kuti ndione ngati inu mukumvetsetsa izo bwinobwino tsopano uyu ndi mwana wa Mulungu kulondola uko chabwino tsopano uyu apa ndi ndani uyo ndi Atate wa Ambuye Yesu Kristu kulondola uko uyo anali Atate ake ine ndikukhulupirira kuti iye ndi wobadwa mwana mwali mwana osayipitsidwa wa Mulungu wa moyo Mulungu Atate wathu amene ali mzimu waukulu umene mkomwe iye anali analibe konse maonekedwe mkomwe mwaona iye anali Mulungu iye anali basi iye analipo nyenyezi isanakhalepo molecule kapena atom kapena china chilichonse iye ndi Mulungu amene amaphimba nthawi zonse danga iye ndi wamuyaya ine ndikukhulupirira kuti Yesu ndi mwana wa Mulungu woona ndi wa moyo ndipo ameneyo ndi munthu uyu apa amene ine ndamulemba pa bokosili Atate nkulondola uko ndipo uyu ndi Mzimu Woyera ndipo uyu ndi Mwana tsopano tiye ndiwerenge Mateyu 1 tsopano ife tikuyambapo buku la mibado ya Yesu Kristu mwana wa Davide mwana wa Abrahamu Abrahamu anabala Isaki Isaki anabala Yakobo Yudasi ndi abale ake akupitilira mpaka mmusi kupereka mibado tsopano kuti tisunge nthawi yathu ife titsika mmusi ndipo mibadoyo ikudzata pambuyo pa ndi chotero yonse kuyambira ndime ya 17 chotero mibado yonse kuyambira kwa Abrahamu mpaka Davide ilipo mibado 14 kuyambira kwa Davide mpaka kunyamulidwa kwa Babiloni ilipo mibado 14 ndipo kuyambira pa kunyamulidwa kwa Babiloni mpaka kwa Kristu ilipo mibado 14 Tsopano kubadwa kwa Yesu Kristu kunali motere. Pamene mai wake Maria anapalidwa ubwenzi ndi Yosefe, iwo asanakhale limodzi. Kodi inu mukuwerenga limodzi nane mulongosiwe? Iwo asanakhale limodzi, iye anapezeka ali ndi mwana wa Mulungu Atate. Kodi ine ndikuwerenga molondola? Ine ndinalakwitsa? Anapezeka ali ndi mwana wa ndani? Tabwino. Ine ndine na tsopano, Atate ake ndi ndani. Inu munati, uyu ndi Atate ake. Ndipo Bible likuti uyu anali Atate ake. Iye anapezeka ali ndi mwana osati wa Mulungu Atate. Mulungu Atate analibe kanthu kochita ndi zimenezo. Iye anali mwana wa Mzimu Woyera. Kulondola uko. Tiye ndione ngati izo zikuwerengekabe bwino. Mwina mwake ife tinalakwitsa. Ndime ya 19. Ndiyeno Yosefe mwamuna wake kukala munthu wolungama sanafune mwadala kuti amunyazitse iye pagulu anaganiza zomusiya iye mwanseri. Koma pamene iye amasinkhasinkha pa zinthu izi, taonani mngelo wa Ambuye anaonekera kwa iye muloto, anati Yosefe, iwe mwana wa Davide, usaope kudzitengera kwa iwe Maria mkazi wako, pakuti icho chimene chili mwa iye ndi cha Mulungu Atate wathu. Tsopano, ndiye ndi uti mwawa amene ali Atate ake. Tsopano ngati Mzimu Woyera uli Atate ake, ndipo Yesu anati Mulungu anali Atate ake. Tsopano, kodi iye ndi mwana wa pathengo? Kodi iye angakhale? Kodi milungu iwiri yonseyi ingapange mwana mmodzi? Ngati izo zili chomwecho, iye anali mwana wa pathengo wa mchigololo. Tsopano ndi mawu abwinoko, koma mawu omwewo amatanthauza mwana wa pathengo. Chabwino, ndiye ngati iye ali mwana wa pathengo, ndiye tilipati. Ife tilipati muchipulumutso. Ngati Mulungu Atate anali Atate ake, ndipo Bible likuti Mzimu Woyera ndi Atate. Ndiye ndikuti china chake chalakwika kenanso. Mkulondola uko, mukuona? Eya. Pali china chake cholakwika pena pake. Tsopano, chiyani? Ife tichita chiyani? Kodi ife tikupembedza mwana wa mchigololo wa Amulungu awiri osiyana. Mulungu mmodzi anali Atate ake. Ndipo kenako Bible likunena apa, kapena mawu a Mulungu akunena kuti Mzimu Woyera unali Atate ake. Ndipo Yesu anati Mulungu anali Atate ake. Ndipo malo ena mu Bible amati Mulungu ndi Atate ake ndi kumamutcha iye mwana wa Mulungu. Ndipo Mulungu Atate. Ndipo tsopano Mulungu Mzimu Woyera. Anthu osauka akhungu autatu. Bwanji? Mawu akuti utatu samaoneka nkomwe mu Bible. Mulibemo kuyambira Genesis mpaka chivumbulutso. Mulibemo chinthu ngati chimenecho. Si a Mulungu Atatu, ndi maudindo atatu a Mulungu mmodzi. Mulungu Atate mulawira moto, Mulungu Mwana anadzadzionetsera mu thupi kuti adzachotse tchimo, ndi Mulungu Mzimu Woyera mwa ife tsopano apa. Zedidi. Ndidzakhala ndi inu ngakhale mwa inu. Kuona? Si a Mulungu Atatu, ndi Mulungu mmodzi. Tsopano taonani, inu mukuyenera kuvomereza kuti Mzimu Woyera ndi Atate ake. Kulondola uko? Kodi Mzimu Woyera ndi Atate ake? Kodi Baibulo limanena choncho? Chabwino. Taonani apa. Mundilole ine, ndiwerenge izo kenanso. Tsopano, tieni, nzoona zimenezo. Chabwino, tie ngati Baibulo limanena kuti Mzimu Woyera ndi Atate ake. Mzimu Woyera ndi Mulungu, ndi munthu yemweyo, kapena iye anali ndi abambo awiri. Kulondola uko? Apo iye wazimvetsa izo. Ndi zimene zoto. Izo zaulukapo tsopano. Inuwaona? Izo sizinali nkomwe chomwecho pachiyambi. Izo sizinali nkomwe chomwecho. Mukuona? Mene izo ziyenera ubwela mwa vumbulutso. Mukuona? Tsopano mwina Mulungu anali Atate ake, kapena iye sanali Atate ake. Ndipo Mzimu Woyera unali Atate ake, kapena iwo sunali Atate ake. Kapena Baibulo likunena bodza. Chotero, kuti tipange vumbulutso lokukhala loona, ndi kuona ngati Petro anali ndi vumbulutso lomwelo, limene ine ndili nalo la izo, tsopano onani. Tsopano Mulungu Atate ndi Mzimu Woyera, ndi Mzimu omweo, kapena iye anali ndi Atate awiri. Iye sakanapatsidwa pakati ndi Mulungu Atate, Mzimu umodzi, ndi Mulungu Mzimu Woyera, Mzimu wina. ndiye kuti iye anali ndi kutenga pakati kuwiri mukuona chotero iye sakanakhala mwanjira imeneyo basi ndithu sizikanakhala kwenikweni mwina mmodziyo akulondola ndipo winayo akulondola ngati pali amulungu atatu ndipo amulungu awiri awa ngati pali amulungu awiri mmodzi mulungu atate ndipo winayo mulungu mzimu woyera ndi uti mwa iwo amene anali kwenikweni atate ake ndiye funso tsopano inu mwazimvetsa izo ndi zimenezotu chabwino tsopano ameneyo ndi mmodzi chabwino tsopano tiyeni tipitirize kuwerenga tsopano ife tipeza chimene Mateyu 28:19 ali tsopano ndiloleni ine ndiwerenge izi kenanso tsopano ndi meya 18 tsopano kubadwa kwa Yesu Khristu kunali motere amene mayi ake Mariya anapalidwa ubwenzi ndi Yosefe iwo asanakhale pamodzi iye anapezeka ali ndi mwana wa mzimu woyera chabwino kenaka Yosefe mwamuna wake kukhala munthu wolungama posafuna kumuchititsa iye manyazi pagulu anafuna kuti amusiye iye mwamseri koma pamene iye anali kusinkhasinkha pa zinthu izi onani mngelo wa ambuye anaonekera kwa iye muloto anati Yosefe iwe mwana wa Davide usaope kudzitengera kwa iwe Mariya mkazi wako pakuti icho chimene chili mwa iwe ndi cha mzimu woyera chabwino ife tiwapanga iwo awiri ndiye akuyenera kukhala mmodzi yemweyo chabwino ndipo iye adzabala mwana wa mwamuna ndipo iwe udzamutcha dzina lake yani ameneyo ndi munthu uyu yesu chabwino udzamutcha dzina lake yesu pakuti iye adzapulumutsa anthu ake ku machimo awo tsopano izi zonse zinachitika kuti chikakwaniritsidwe chimene chinayankhulidwa ndi ambuye mwa mneneri kuti taonani namwali adzakhala ndi mwana ndipo adzabala mwana wa mwamuna ndipo adzamutcha dzina lake Imanuele mkulondola uko kumasulira kwake mulungu nafe tsopano kodi dzina la atate mwana ndi mzimu woyera ndi chiyani ayi mulungu ndi chinthu chopembedzedwa si choncho kodi iye anati chiyani dzina lake adzatchedwa uko mkulondola dzina lake anali ndani Imanuele kutanthauzira kwake mulungu nafe inu mwaona izo zikungotanthauza mulungu nafe mukuona izo sizikutanthauza kuti pakanadzakhala mtundu uliwonse wa mulungu nafe inu mwaona koma izi zinatanthauziridwa koma dzina la mulungu nafe uyu ndi chiyani dzina lake adzatchedwa yesu kenako pamene Petro anati pamene Mateyu anati abatizeni iwo mu tsopano chiyani Mariya ndi Yohane ndi ndani amene anakhala wosangalala kuyambira pamenepo mukuona inu mukuona yemwe iye ali pamene Petro anatembenuka ndi kuti batizidwani mu dzina la pani ndipo mubatizidwe mu dzina la Yesu Khristu chabwino iye anachita ndende chimene Mateyu ngati iye akanati atate mwana mzimu woyera sizikanakhala zolondola mwakuganiza tsopano mchifukwa chiyani inu mumabatiza mʼbale Branham mu dzina la Yesu Khristu tsopano tiyenditse gule apa tsopano ndipo ife tingoona tsopano ndi ndani anali ndi mafungulo a kufumu ndi ndani amene anayankhula pa tsiku la Pentekoste tsopano ndipo anati lapani ndipo mubatizidwe aliyense mu dzina la Yesu Khristu chabwino ndiye mafungulo amatseka imene iwe udzamanga pa dziko lapansi ine ndidzachimanga kumwamba mkulondola uko imene iwe udzamasula pa dziko lapansi ine ndidzamasula kumwamba mkulondola uko tsopano ndi mitundu ingati imene ilipo pa dziko lapansi itatu Hamu, Shemu ndi Yafet anthu a Shemu ndi Yafet tsopano ameneyo ndi myuda wa mitundu ndi msamariya mwaona chabwino iwo onse anatumphuka kuchokera kwa ana amuna atatu ngati chabwino mulungu andikhulukire ine ponena kuti ngati baibulo likulondola chifukwa izo zinali dziko lonse linawonongedwa kupatula iwo anyamata atatu awo uko ndi ndendende kumene mibado yathu inachokerako tsopano amuna anzeru atatu anabwera kuti adzamuone yesu akasidi amanena kuti iwo amatsatira nyenyezi zitatu zosiyanasiyana ndipo nyenyezi zitatu izi zinabwera pamodzi ndipo zinadzapanga nyenyezi imodzi mukuona ndipo zitatuzo ndi imodzi nthawi zonse mukuona tsopano makhalidwe atatu a mulungu amapanga mulungu mmodzi si mulungu atate mwana ndi mzimu woyera si a mulungu atatu yesu filipo anafunsa funso limenelo ambuye tionetsereni ife atate ndipo icho chitikwanira ife Yohane 14 iye anati ine ndakhala ndi iwe nthawi yayitali yonseyi filipo iwe sukundidziwa ine iye anati pamene inu mwandiona ine inu mwawaona atate Tsopano ine ndinali kufotokoza izi kwa akazi ena tsiku lina ndipo mkazi ana chabwino anati dikirani miniti chabe mbale Branham anati iwo ndi mmodzi uko mklondola anati mmodzi inu ndi akazi anu mmodzi ine ndinati koma iwo ndi mmodzi osiyana ndipo iye anati ine ndinati oh iye anati ayi iwo ndi chimodzimodzi monga inu ndi akazi anu muli mmodzi ine ndinati oh ayi maona ine ndinati kodi inu mukundiona ine iye anati inde ine ndinati kodi inu mukuwaona akazi anga iye anati ayi ine sindimawadziwa iwo mkomwe ine ndinati ndiye yesu anati pamene inu mwandiona ine inu mwawaona atate chotero ine ndinati iwo chotero iwo ndi mmodzi wa mtundu osiyana mukuona ine ndinati inu mukundiona ine koma simukuwaona akazi anga koma pamene inu mumuona yesu inu mwamuona mulungu iye amaonetsera mulungu iye anali mwana wobadwa mwana mwali ndipo mulungu atate amene ali mzimu amakhala mwa iye tsopano ambiri anthu ambiri autatu amayesera kumati ine ndimatsutsana pa izo osati kale kwambiri ine ndinadzapeza kuti izo sizichita bwino uliwonse chifukwa palibe munthu angadze kwa mulungu pokhapokha ngati mulungu anamudziwiratu iye ndi kumuyitana iye mazi kwa dziko asanakhazikitsidwe onse amene atate andipatsa ine adzadza kwa ine anatero yesu mukuona ndipo munthuyu anayesera kunena kuti iye anali wa utatu kotheratu ndipo iye anayima patsogolo pa kalasiyo ndipo anati azinzanga ofunika anati mʼbale Branham ndi mmodzi wa anthu abwino kwambiri mwaona inu mukuona pomwepo ine ndinadziwa kuti pali china chake yesu anati inu onyenga inu munganene bwanji zinthu zabwino pakuti mukuchuluka kwa mtima kamwa limayankhula mukuona ndipo chotero kungoyesera kuti akondedwe ndi anthuwo iye anati uyo anali bambo wa mpingo wa khristu ndi wotchedwa mpingo wa khristu komabe iwo amatsutsana ndi ziphunzitso zoona zonse za baibulo pafupifupi ndipo iwe sungawatche iwo ine sindikutanthauza kunena kalikonse kotsutsana ndi anthu amenewo uko koma atumiki amenewo ali ngati inu mungandikhululukire kafotokozedweko ali ngati kadzidzi wa bambo wa chi Irish kukangana konse ndi nthenga ndipo popanda kadzidzi chotero umo ndi mmene basi izo zilili inu mwaona basi iwo iwo alibe kalikonse kuti angayimepo chotero mfarisi wamakono tsopano iye anati koma mʼbale Branham muzokambirana izi wakhala ngati anati wongoyendayenda paliponse ngati mphutsi mu mdimu koma anati ine ndikufuna iye aziyendayenda akutuluka umu ndipo komabe otsutsana onsewo anagwiritsitsa mawu oyambira mpaka gawo lomalizira la izo chotero iye anati pa ubatizo mu Mateyu 3 pakuonekera anthu atatu ndithu ndi anthu atatu osiyana mwana atayima pa gombe mzimu woyera ngati nkhunda pakati pawo mulungu atate akuyankhula kuchokera kumwamba ine ndinati bwana kodi awo ndiye mawu anu oyambira iye anati ine ndikufuna ndikumveni inu mukutuluka mmenemo ine ndinati bwana inu mungobwerera m'mbuyo ndipo muwerenge lemba mmene ilo likuwerengekera ine ndinati ndicho chinthu chokhacho inu mukungowerenga molakwika lembalo kwa anthu ine ndinati zimenezo ndi zopyapyala kuposa msuzi wopangidwa kuchokera ku mthunzi wa nkhuku imene yafa ndi njala ine ndinati bwanji inu basi ndinu inu mukulakwitsa izo mʼbale inu mukuwerenga izo molakwika kwa anthu ndipo ine ndinati tsopano taonani apa zimene mʼbaleyu akunena tsopano ine ndizitenga izo monga chonchi monga izi zimene ndili nazo atate mwana ndi mzimu woyera tsopano ichi apa chikhoza kukhala mzimu woyera icho chimene chalembedwa mwana ichi chalembedwa atate tsopano penyani mmene iwo amawerengera izo pamene yesu anabatizidwa pomwepo anatuluka mʼmadzi taonani miyamba inatsekukira kwa iye iye anaona mzimu wa mulungu ngati nkhunda kukutsika ndipo liwu lochokera kumwamba likuti uyu ndi mwana wanga wokondedwa mwa iye ine ndikondwera kukhalamo ine ndinati mwaona zoonetsera zokongola zitatu mwana ali pansi mzimu woyera ngati nkhunda pakati ndi atate akuchokera kumwamba akuyankhula mukuona amene mdyerekezi angayimire pamenepo ndi kumunyenga munthu ngati iwe ulibe vumbulutso la mulungu ngati mulungu satichitira ife chifundo ife tikuyenera kukhala othokoza Iye anazipanga izo kunena china chake, mene izo, sizina nene. Mozi mozi monga Matei 28:19. Wapanga iwo kunena china chake, mene iwo sana nene. Iye sana nene nkomwe kuti abatize ni iwo. Iye sana nene nkomwe kuti abatize ni mudzina la Atate, mudzina la Mwana, dzina la Nzimu Woyera. Anati, abatize ni iwo mudzina la Atate, Mwana, Nzimu Woyera. Limene lili Yesu Kristu. Sopano, tiye nditenge kyo fotokozera ichi. Sopano tiye ntione. Inu, mukulemba malembao, Matei 3 pamenepo, ndime zitatu, zotsiri zira, kapena zinai. Sopano, chabwino, izo zilibwino. Iye, apa peza, ndipo inu mukhoza kukawerenga izo pamene inu, inendi kukupatsani inu malemba, kuti inu mukakhoze kuwerenga iwo panokha. Sopano, taonani, zindikirani. Sopano, iwo amati, ameneyo, anali mwana atayima pagombe, uyu ndi Mulungu Nzimu Woyera, wonga nkhunda pakati pa iwo. Ndipo Mulungu Atate anali kuyankhula kuchokera kumwamba. Sopano, zikuoneka ngati izo, zikanapanga ndendende, mawu atatu osiyana, kuchokera kumalo atatu osiyana. Sopano, zindikirani. Sopano, pamene Yesu, anabatizidwa. Sopano, ife tikuzindikira kuti miyamba, inali, zimatanthauza mwamba, mumlengalenga. Kiti chonse chimene izo zili, miyamba. Sopano, pamene Yesu anabatizidwa, iye anatuluka mmadzimo. Ndipo taona ni miyamba, inamutsekukira iye. Ndipo, iye anaona Nzimu wa Mulungu. Ine ndimaganiza kuti iwo amati, Mulungu anali kumwamba kuyankhula. Nzimu wa Mulungu ngati nkhunda, nkhunda ayo ilali Mulungu. Ife tangodusa kumene izo apa. Nzimu Woyera ndi Mulungu ali munthu yemweyo, mukuona. Iwo ndi udindo chabe kwa izo, mukuona. Ndipo iye anaona Nzimu wa Mulungu, osati Mulungu wina kumwamba akuyankhula, koma Nzimu wa Mulungu unali mmaonekedwe a nkhunda, umenewo unali, mwene unali Nzimu Woyera, ndipo anali Mulungu. Chinthu chomwecho, mukuona. Nzimu wa Mulungu ngati nkhunda unatsika, ndipo liwu kuchokera kumwamba, limene linali pamwamba pake, linati, uyu ndi mwana wanga wokondedwa, mwa yemwe ine ndikondwera kukhalamo. Ndithudi, masulira kolondola, iwo anayika mneni mbuyo mwa mwonjezi, monga onse akunja amachitira. Ndi, uyu ndi mwana wanga wokondedwa, mwa yemwe ine ndikondwera kukhalamo. Kapena, yemwe ine ndikukondwera kukhalamo. Mwa yemwe ine ndikukondwera kukhalamo. Ameneyo anali Mulungu akudzalowa mwa Yesu, ndipo mwa iye munali chidzalo cha Mulungu mthupi. Ndipo ndi ameneyo Atate anu, Mwana ndi Nzimu Woyera, mu dzina la Yesu Kristu. Ndithudi, inu mukumvetsa izo, mulibemo malo mu Baibulo amayankhula za Atatu. Iyo kukhala milungu itatu. Palibepo chinthu ngati chimenecho. Izo mwantheradi ndi zachikunja. Izo zinachokera kuchikunja. Inde, chabwino, ndithudi, izo, apo, iwo, ndizo basi, monga, ndizo basi, zopanda malire, monga mmene Gehena aliri. Mukuona? Kulibeko chinthu ngati chimenecho. Mukuti chiyani? Chabwino, yes, angatero, izo. Taonani, mvetsirani. Izo, zima ululidwa kwa iwo amene Mulungu wawaitana. Ndipo anakonzedweratu, mwakudziwiratu kwake. Nkhosa zanga zonse zimamva liulanga. Mukuona. Yang'anani pa Ayudawo atayima pamenepo. Basi, mwa maphunziro mmene iwo akanakhalira. Ndipo Yesu akuwaonetsera iwo kuti iye anali Mesiya, mwa chizindikiro cha uMesiya. Iwo anati, iye ndi Belezebule. Zingatheke bwanji? Iwo anachititsidwa khungu. Eya, ndipo mbusa wang'ono wa zigamba, kapena msodzi kumusi kumtsinje, anati chabwino, iwo ankamudziwa iye, mukuona. Iye basi, Mulungu amakhala nayo njira yochitira zinthu. Ndipo ife, timangoyenera kuti tizipirira ndi njira yake. Ine, muzingokhala wothokoza kuti maso anu akhoza kutseguka kuti muone choonadi. Tsopano, ine ndikumubetchera aliyense. Osati kuti tizitsutsana. Amene angabwere kwa ine, ndikudzakhala pansi, ndikundisonyeza ine utatu nthawi imodzi mu Baibulo, kapena pamene pali milungu itatu. Ngati inu mungandisonyeze ine milungu itatu, ine ndikusonyezani inu kuti tili mu mdima ndi achikunja, ndi osapembedza. Alipo Mulungu mmodzi yekha. Mulungu Atate, muonadi, ife timakhulupirira mu zimenezo. Iye anali pamwamba pa zonse, pamwamba pa phiriri, pamene iye anadzatsika pa phiri uko. Bwanji, ngakhale ngati ng'ombe ikagunda phiriro, imayenera kuphedwa. Mulungu Atate. Koma iye ankafunanso chiyanjano ndi munthu wake. Iye akuyesetsa kuti abwerere ku malo a Edeni, imene iye anatayika mukuona tsopano chinthu chotsatira imene iye anachita kenako Mulungu Atate anamuphimba namwali wotchedwa Mariya ndipo magazi amoyo inu mukuzidziwa izi kukhala namwino kakhungu ka magazi kamachokera kwa mwamuna ndiye wina wake anati ife tinapulumutsidwa ndi magazi a Chiyuda timumakhala kachidusa kamodzi ka magazi a mayi mwa mwana mwanayo amagona mmagazi a mayi koma kakhungu ka magazi kamachokera kwa mwamuna Chotelo iye sanali Myuda kapena wa mitundu, iye anali Mulungu, magazi olenga, osati mwa chikhumbo chogonana, koma magazi olenga, mukuona, mene ine ndikutanthauza. Ndipo zitatero, magazi a Mulungu anatipulumutsa ife, magazi osayipitsidwa. Iye anadzilenga yekha, ine ndikutanthauza kuti iye anasintha chigoba chake, kuchoka kwa Mulungu, anadzakhala munthu, ndipo anabwera pansi, anadzabadwa mwana mwali, Mariya. Ndipo mzimu woyera, umene uli Mulungu, Atate ake, amene anamuphimba iye, anadzatsika, ndipo anadzafunyulula hema wake, ndipo anadzakhala nafe mmaonekedwe a munthu. Ameneyo ndi Mulungu mwana. Mulungu yemweyo, amene anali Mulungu Atate, Sina amene ndikuchita ntchitozo ndi Atate anga amene akukhala mwa ine. Iye akuchita ntchitozo. Mukuona? Uko nkulondola. Atate amene amakhala makachisi amakhalamo. Uyu ndi mwana wanga wokondedwa mwa yemwe ine ndikukondwera kukhalamo. Mateyu 3. Mukuona? Mwa yemwe ine ndikukondwera kukhalamo. Ine ndikukondwera kwambiri kukhala mwa uyu. Kukhalamo. Uko. Lowamo. Kubwera nyumba ndi kumakhalamo. Mwa iye munali chidzalo cha umulungu mthupi. Limatero lemba. Uko nkulondola chithunzi chooneka cha Mulungu osaoneka. Tsopano ndi uyo apo. Tsopano ameneyo ndi Mulungu Atate, Mulungu Mwana. Ndipo tsopano mukusweka kwa khungu la magazi limenelo pamene wansembe wokalamba mu chipangano chakale pansi pa dongosolo lakale wochimwa. Akabweretsa mwana wankhosa, iye amayika dzanja lake pa mwana wankhosayo, khosi lake limadulidwa, chifukwa iye anali atachimwa, ndipo mwana wankhosa uyu amafera tchimo lake. Tsopano, chifukwa chimene iye amachokapo, amatero a Hebri, ndi khumbo lomwelo limene iye anabwera nalo, ngati iye wachita chigololo, iye amabwereranso ndi khumbo lomwelo, ngati iye wapha, iye amabwerera ndi khumbo lomwelo, udani. Chifukwa pamene khungu ilo la magazi a mwana wankhosa linaswedwa, khungu lija la magazi mwa mwana wankhosa linali moyo wa chinyama. Iwo sukanabwerera nkudzakhala moyo wa munthu. Chifukwa moyo wa chinyama sumakhala ndi solo, koma moyo wa munthu umakhala ndi solo. Mukuona? Chinyama sichimakhala ndi solo. Icho sichimadziwa chabwino ndi choyipa. Icho sichimasowa kuti chizivala zovala ndi kuphimba umaliseche wake. Ndi kunena mawu oyipa. Ndipo inu mukudziwa chimene ine ndikutanthauza. Mukuona? Izo sizimadziwa zimenezo. Izo zimagwa chifukwa zili pansi pathu. Mukuona? Anthu ali pamwamba pa moyo wa chinyama. Chifukwa iwo ndi Mulungu wa moyo wa chinyama. Uko nkulondola. Izo zinali pachiyambi. Chifukwa Adamu anazitchula izo ndipo anali ndi mphamvu pa izo. Genesis 1:26. Iye anali ndi ulamuliro pa dziko la pansi lonse. Iye anapangidwa mchifanizo cha Mulungu. Ndipo anapangidwa kuti adzakhale ka Mulungu kakang'ono. Yesu ananena chomwecho anati, kodi lamulo lanu silinanene kuti inu ndi milungu. Ndipo ngati iwo amawatcha iwo milungu, amene mawu a Mulungu amafikirako, amene anali aneneli, inu mukunditsutsa ine bwanji, pamene ine ndikunena kuti ine ndi mwana wa Mulungu. Mwaona? Ndi zimenezoto. Tsopano muizi, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, tsopano iye Atate akukhala mu lawi la moto, kenako anadzatsika, ndipo anadzadzipangira yekha thupi. Anadzibweretsera yekha hema wa thupi la munthu, ndipo anadzakhalamo pakati pathu, Mulungu akukhala. Mateyu oyamba 3:16, popanda kutsutsana, Paulo akuyankhula. Chachikulu ndi chinsinsi cha umulungu, pakuti Mulungu anaonetseredwa mu thupi, anaonedwa ndi Eya, mlengi anadzasanduka mpulumutsi. Mu nyimbo yopambana imene Booth Clibon analemba, mlengi wankulu anadzakhala mpulumutsi wanga, ndipo chidzalo chonse cha Mulungu chinadzakhala mwa iye. Mukuona? Tsopano zindikirani, Atate, zitatero iye anadzakhala Atate, patali pamwamba pathu, sitikanakwanitsa nkomwe kufikira kumene iye analiko. Kenako, iye anadzakhala mwana, kuti ife tidzathe kumukhudza iye. kumumverera iye, iye anali munthu. Ndipo kenako iye anapereka moyo wake, bungu la magazi lija, linaswedwa ndi mkondo wa nkhanza wochimwa wa Chiroma. Pamene iwo unadzapyoza mu mtima wake, ndipo ndithudi mtima wosweka unamupha iye. Madzi ake ndi magazi zinalekana, chisoni chinaswa khungulo wa chisoni chifukwa cha tchimo la mtundu wa anthu. Ife tinkakonda kuimba nyimbo yaing'ono. Oh, chikondi chofunikira bwanji chimene Atate anali nacho kwa mtundu wa Adamu wakugwa. Anapereka mwana wake yekhayo kuti adzavutike ndi kutiwombola ife mwa chisomo chake. Tsopano pamenepo bungu la magaziro linaswedwa. Tsopano pamene ife tiyika manja athu mwa chikhulupiriro pa mwana wankhosa wa Mulungu wonjenjemera uyo, kumverera thupi lake likugunyuza ndi kunjenjemera mmalo mwathu, ndipo manja athu nkusambitsidwa ndi magazi ake, ndipo solo zathu, moyo umene unali mwa iye sunali munthu chabe, komanso iwo sunali chinyama, iwo unali Mulungu. Chotero moyo umenewo ukubwereranso pa woyeletsedwayo ndi kudzakhala mwana wa mwamuna kapena wamkazi mbukira ya Mulungu. Mwaona, moyo wa Mulungu. Ndipo ife ndi ana amuna ndi akazi a Mulungu kudzera mukuswa kwa khungu la magaziro Yesu Khristu. Tsopano kodi icho ndi chiyani? Ndiye Mulungu wabwerera mwa anthu ake akuchita chiyanjano monga iye ankachitira munda wa Edeni. Mukuona, ndi zimenezotu ana amuna ndi aka. Kodi izo sizokongola? Inu mukuona Mulungu kumbuyo. Tsopano ife timalizitsa ubatizo, kenako ine ndikuyenera ndizipita. Tsopano kuyambira nthawi imeneyo, tsopano nthawi yotsatira mene ubatizo ukukambidwa, Filipo anatsikira kumusi ndipo anakalalikira kwa Asamariya. Machitidwe 8. Ine ndikukhulupirira ndi pamenepo. Eya, Machitidwe 8. 7 Stefano anakendedwa. Ine ndikuganiza ndi Machitidwe 8 kuti Filipo anatsikira kumusi anakalalikira kwa Asamariya, ndipo iwo onse anabatizidwa aliyense wa iwo mu dzina la Yesu Khristu. Koma mzimu woyera unali usanagwe pa aliyense wa iwo. Petro anali ndi mafungulo. Eya, iye ankayenera kuti atsegulire kambado kameneko. Kenako, pamene iye akupita kumeneko, ndipo mzimu woyera unali usanagwe pa aliyense wa iwo. Komabe iwo anali atabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Petro anapita kumeneko, iye ndi Yohane, ndipo anakayika. Petro anayika manja pa iwo, ndipo iwo analandira mzimu woyera. Tsopano ndiye pamene Petro anali pa denga la nyumba nthawi ina kwa Simoni wofufura zikopa, iye anaona masomphenya chifukwa Kornelio wa mitundu, apo pali Myuda Msamariya tsopano wa mitundu. Ndipo Petro anali pa denga la nyumba akugona pang'ono asanadye chakudya cha madzulo. Pamene iwo anali kugonza chakudya cha madzulo, ndipo iye anaona mkwamba ukutsitsidwa pansi. Mitundu yonse ya nyama zodetsedwa zokwawa za pa dziko lapansi zinali pamenepo. Ndiyeno pamene iye anachita zimenezo, iye anamva liwu likuti, "Dzuka Petro, ipha ndipo udye." Iye anati, "Palibe chodetsedwa chimene chinabwerapo mkamwa mwanga." Anati, "Usachitche chodetsedwa chimene ine ndikuchitcha, kapena chawamba ndi chodetsedwa chimene ine ndikuchitcha choyera." Mwaona, amenewo anali a mitundu. Ndiyeno pamene iye anatuluka mmasomphenyawo, apo panali amuna awiri atayima pachipata akumuitana iye kuti apite. Ndipo iye anamuuza, kapena mzimu unamuuza iye, "Dzuka ndipo pita, usaganizire za chilichonse, uzingopita limodzi ndi iwo." Anapita ku nyumba ya Kornelio. Iye anasonkhanitsa. Kornelio anali wamkulu wa asilikali, ndipo iye anayitanitsa gulu lake lonse pamodzi, ndipo iwo onse anali mmenemo. Ndipo Petro anali akufotokoza kwa iwo zimene zinali zitachitika. Anayankhula, ndipo Kornelio anamuuza iye kuti iye anali atamuona mngelo amene anamuuza iye kuti apite ndipo akamuyitane Simoni ku nyumba ya mnzake Simoni wofufura zikopa. Ndipo pamene Petro anali chiyankhulire mawu awa, mzimu woyera unagwera pa iwo amene anamva mawu. Ndipo Petro anati, "Kodi ife tingakanize madzi poona kuti iwo alandira mzimu woyera monga ife tinachitira?" Ndipo iye anawalamulira iwo kuti abatizidwe mu dzina la Yesu Khristu. Tsopano Machitidwe 19, ngati inu mukufuna, ameneyo ndi Machitidwe 10:49 pamenepo mlongo, inu mukulemba izo, mwaona. Machitidwe 10:49, yabwino, 10:47, kumatsika mpaka kumapeto a mutuwo, mukawerenge izo. Ndipo kenako pamene iwo anabwera tsopano ku Machitidwe, Machitidwe 19, ubatizo ukutchulidwanso Paulo. Tsopano izo ziyimamupangitsa aliyense Tsopano nthawi yokhayo mmene ubatizo unaperekedwa inali ndi Yohane Mbatizi koyamba. Iwo anabatizidwa kumeneko. Iwo tsopano koma iwo sanabatizidwe mu dzina la Yesu chifukwa iwo anali asakudziwa yemwe iye anali apapo ngona. Tsopano koma tsopano pamene Yesu anati Mateyu 28:19 batizani dzina la Atate Mwana Mzimu Woyera. Ndipo anapereka kufotokoza kumeneko kwa munthu amene iye anamupatsa mafungulo. Amene anali ndi vumbulutso la chimene izo zonse zinali zinaululidwa kuchokera kumwamba. Izo ndi zimene inu mukuzimva tsopano. Vumbulutso lochokera kumwamba kuti lidzakonze izo. Ilo limenya chandamale ngati inu mungakhale molondola ndi ilo. Ilo lalunjika bwinobwino. Ilo limenya izo pamenepo. Petro anali ndi masomphenya anazilunjikitsa izo. Izi zikuchitanso izo. Zikuzibwezeretsanso izo mkati. Futi kuombera pamene iyo ikuyenera kuombera tsopano. Mukuona? Tsopano. Ndiye Paulo anali mtumwi kwa amitundu kulondola uko. Iye anali wa mitundu chifukwa Mulungu anamutumiza iye kwa wa mitundu. Tsopano apa aliyense ndiye amabatizidwa mu dzina la Yesu Kristu. Aliyense Ayuda kodi iwo amabatizidwa mu dzina la Yesu machidwe 2:38. Asamariya machidwe 8 kodi iwo amabatizidwa mu dzina la Yesu chabwino. Amitundu mumachitidwe 10:49. Iwo anabatizidwa mu dzina la Yesu. Sichoncho iwo. Chabwino. Tsopano apo panali anthu ena amathamangathamanga pamenepo. Amene anali asanabatizidwe mu dzina la Yesu. Mabe iwo anali atabatizidwa. Ine ndikuganiza izo zili bwino ndiye. Chotero ingowasiyani iwo okha. Chifukwa iwo anabatizidwa. Izo zikupanga kusiyana kwanje. Anabatizidwa ndi Yohane. Iwo anatero. Chabwino. Izo. Chabwino. Izo. Chimene ife tikufuna kuti tione tsopano. Ife tikufuna kuti tione ngati izi zili zofunikira kapena ayi. Mulungu alemekezeke. Machitidwe 19. Paulo atadutsa magombe akumtunda kwa Efeso, iye anawapeza akuphunzira ena. Tsopano uko kunali mlaliki wang'ono wa Chibaptist kumeneko, ndipo dzina lake anali Apolo, amene anali Apolos kani. Ndipo iye anali munthu anzeru tsopano, machitidwe mutu wa 19. Ndipo iye anali munthu anzeru, ndipo iye anali ye amatsimikizira mwa Baibulo ngati wa Baptist wenweni kuti Yesu anali Kristu mwa Baibulo. Ndipo iwo anali ndi chitsitsimutso uku, chitsitsimutso chachikulu. Ndipo Paulo anali atayikidwa mu ndende chifukwa chotulutsa chiwanda mwa wambwebwe. Ndipo chotero iye ndi Sila. Ndipo usiku ina iwo anayamba kupemphera mmenemo ndi kuimba nyimbo. Ndipo Ambuye anatsika anadzayigwedezera ndendeyo pansi. Chotero zitatero iye atapulumutsidwa anatuluka ndipo anamutenga mkulu wa asilikali ndipo anakamubatiza iye ndi mkazi wake monga mwa mwambo wa Paulo chifukwa iwo amabatizidwa mu dzina la Yesu. Yeno pamene iwo anamutenga iye ndi banja lake uko ndi kukawabatiza iwo ndipo atatero Paulo anapitilira pa njira yake. Ndipo iye anapita kwa Akwila ndi Prisila amene anali wopanga mahema anzake a iye owatembenuza kwa Kristu. Ndipo iwo anakhala nawo pa chitsitsimutso ichi kuno ndi Achibaptist awa mutu wa 18 ndi pamene inu mungawerenge zimenezo mutu umodzi wokha mbuyo mwake. Chotero kenako Paulo anadutsa ku mayiko akumtunda kwa Efeso. Iye anakawapeza ophunzira ena. Iwo anali ophunzira. Iwo anali Achibaptist. Mulaliki wabwino ndi chilichonse akutsimikizira mwa Baibulo. Yesu anali Kristu. Ndipo iye anati kwa iwo, kodi inu munalandira Mzimu Woyera kuyambira pamene munakhulupirira? Mmene inu mʼbale ndi mulongo wautatu munkakondera kuziyika izo kwenikweni pa Achibaptist. Koma ine ndikudabwa ngati ife tingayikenso china chake mʼmbuyo. Inu mumakonda kunena kuti tsopano inu Achibaptist. Ine ndimaganiza inu mumati munalandira Mzimu Woyera pamene munakhulupirira. Paulo anati, kodi inu munalandira iwo kuyambira pamene munakhulupirira? Ndipo anthu awa anali woona mtima. Iwo anati, ife sitikudziwa nkomwe ngati iwo ulipo Mzimu Woyera uliwonse. Tsopano ngati izo sizipanga kusiyana kulikonse zitachitika zimenezo za ubatizo. Ubatizo wa m'madzi supanga kusiyanitsa kulikonse. Ndiye nchifukwa chiyani mtumwi uyu anafusa fuso ili? Anati, ndiye inu munabatizidwa kwa chiyani? Oh, iwo mwina mwake ananena chonchi. Oh, ife tinabatizidwa, iwo anati, ife tinabatizidwira kwa Yohane. Ndipo ndife okhutitsidwa kwambiri ndi izo. Munthu yemwe uja amene anamubatiza Yesu Kristu dzenje lomwelo la madzi. Ndithudi ine ndikuganiza kuti ngati inu munabatizidwa ndi Yohane pa dzenje lomwelo la madzi Yesu anabatizidwiramo, inu Mungaganize kuti izo zinali zabwino, sichoncho inu. Koma kumbukirani, mafungulo anatsekedwa kumwamba. Petro anachita izo pa tsiku la Pentecoste. Inde bwana, mukuona? Icho ndi chinsinsi, icho ndicho bisika tsopano. Chilichonse chimene iwe udzamanga pa dziko lapansi, ine ndidzachimanga kumwamba. Ndi limenelo vumbulutsolo. Izo zimabwera kokha kudzera mu vumbulutso ili. Mukuiona mbeuyo? Paulo anati, koma izo sizingagwirenso ntchito. Kodi inu munalandira mzimu woyera kuyambira pamene munakhulupirira? Iye anatero. Anati, ife sitikudziwa kuti pali mzimu woyera uliwonse. Anati, ndiye inu munabatizidwa kwa chiyani? Kapena mwanjira ina, inu munabatizidwa motani? Iwo anati, ife tinabatizidwa kale. Oh, inde bwana, inde bambo mtumwi Paulo. Ife tinabatizidwa ndi Yohane Mbatizi. Komwe ukopa dzenje lomwelo la madzi limene Yesu Kristu anabatizidwapo. Ngati iye anali wabwino kuti amubatize Yesu, kapena abati bwanji, iye ndi nyamata, ine ndikukuwuzani inu, iye ndi wabwino mokwanira kwa ine. Haleluya! Ngati iwo akanachita zimenezo, iwo sakanawulandira mkomwe iwo. Koma Paulo anati, kodi inu munalandira iwo kuyambira pamene munakhulupirira? Anati, ife sitikudziwa mkomwe ngati pali mzimu woyera uliwonse. Anati, ndiye inu munabatizidwira kwa chiyani? Iwo anati, kwa Yohane. Iye anati, Yohane ankangobatiza kukulapa. Kumanena kuti iwo amayenera kuti amukhulupirire iye amene anali mkudza, ngonkuti pa Yesu Khristu. Ndipo pamene iwo anamva izi, iwo anabatizidwanso mu dzina la Yesu Khristu. Izo zinabweretsa gulu ili. Ndipo iwo anayika manja awo pa iwo, ndipo iwo anayankhula mmalilime, ndipo analosera. Tsopano ine ndikukuwuzani inu kuti lemba lililonse mu Baibulo, munthu aliyense mu Baibulo amabatizidwa mu dzina la Yesu Khristu. Ine ndingatenge munthu aliyense wa mbiri yakale aliyense ku ntchito iyi. Ngati inu mungandisonyeze ine chidutswa chimodzi cha lemba kumene aliyense anayamba wabatizidwapo mu Baibulo, mpingo watsopano, ndichudi iwo sankabatizidwa mu chipangano chakale, koma mu chipangano chatsopano. Pamene munthu aliyense anabatizidwapo dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera, malo amodzi amene izo zinatchulidwapo pa iwo, Atate, Mwana ndi Mzimu Woyera, ndiye ine ndilekelera. Ndipo ine ndikusonyezani inu. Ngati inu mungandisonyeze ine mutu umodzi wa lemba amene aliyense anabatizidwapo mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera, kapena chiduswa chimodzi cha mbiri yakale amene aliyense anabatizidwapo kudzozedwa kapena kuyika mu dongosolo mpingo wa Katolika mu AD 600, iyo ndi 325. Zaka 325 pambuyo pa atumwi, aliyense anapitilira kumabatiza mu dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera, kapena mu dzina la Yesu Khristu, mpaka 325. Ndipo kenako iwo anapanga bungwe, ndipo mu bungwelo limene mpingo wa Katolika ndi manthu wa mabungwe onse, Mulungu sanapange konse mpingo kukhala bungwe, koma mmenemo iwo analowezamo dzina la Atate, Mwana, Mzimu Woyera, chifukwa autatu. Ndipo kenako iwo anali ndi gulu lalikulu limene linapita ndi maudindo mu utatu, ndi gulu lalikulu limene linapita ndi maudindo mu umodzi, timene magulu awiri onsewo akulakwitsa. Mukuona? Koma osati, ndipo munthu aliyense amene anabatizidwa pogwiritsa ntchito maudindo amenewo a Atate, Mwana, Mzimu Woyera, mosazindikira akuvomereza kuti iwo ndi akatolika ndipo akukana chimene Baibulo likunena. Tsopano abale anga, ndi inu amene mukumvetsera kwa tepi iyi, ndi ine ndikudziwa kuti chifukwa cha kusadziwa inu mumachita izi. Musati mungozitayira izi kutali, akazi awa akupereka izi kwa inu, koma inu muli ndi ngongole kwa inu eni kuti mukakhale pansi ndi kukaziwerenga izo ndi kukafufuza. Ngati inu simuli, ngati ndinu mwana wa Mulungu, ndithudi inu mukazilingalira mochuluka izo. Mawu a Ambuye amadza kwa aneneli masiku akale, chifukwa chimene iwo amawatcha iwo aneneli, chifukwa iwo amakhala ndi kutanthauzira kwa mawu auzimu, chifukwa iwo amatumizidwa mwauzimu, ndipo zizindikiro ndi zodabwitsa zimene zinkawatsatira iwo zimatsimikizira kuti iwo anali. Mulungu wanena mulemba lake, ngati pakhala mneneli pakati panu, ndipo ngati iye anena zinthu ndipo izo nkusakhala zolondola osakwaniritsidwa, ndiye musamuope iye. Koma ngati izo zikwaniritsidwa, ndiye inu mumumvere iye. pakuti ine ndili naye iye. Ndipo mawu kumene akuti mneneri amatanthauza womasulira wa uzimu wa mawu a uzimu. Zizindikiro ndi zodabwitsa zimene zimapangitsa mawu kuonetseredwa ndi chizindikiro choti iwo anabwera. Tsopano ife timakhulupirira kuti mphatso ya uneneri imene imamangirira mawu pamodzi ndi yofanana. Tsopano osatikale kwambiri, ndipo mwina mwake munthu yemweyo akhoza kudzamvetsera tepi iyi tsiku lina kuti ine kuti izi zinachitika. Anali mbale Schism wa Oneness. Tsopano inu ambiri anthu inu mukamvetsera izi munena kuti mbale Branham ndi wa Oneness. Ine sindili ayi, ine ndikuganiza inu nonse mukulakwitsa. Awiri onse ayi umodzi ndi autatu. Osati kuti ndikhale otsutsa, koma nthawi zonse pamakhalapo pakati pa nsewu. Monga Yesaya ananena, Yesaya 35 anati, padzakhala nsewu waukulu, ndipo inu abale achinazareni ndiyena otero. Inu mumati, nsewu waukulu wakale wachiyero, ine ndikupempha chikhululukiro chanu. Iwo samanena kuti nsewu waukulu wachiyero. Anati, padzakhala nsewu waukulu ndi ali mulumikizi, ndi njira, ndipo iyo idzatchedwa njira yachiyero, osati nsewu wachiyero. Njirayo ili pakati pa nsewu, mbali iliyonse ndi kumene zakugwazo zimapezeka. Uko ndi kumene inu abale aumodzi munapita kumbali inayo, autatu anapita mbali inayo, koma uthenga woona umakhala pakati pa nsewu. Tsopano penyani apa, ngati inu mungamvetse tsopano, ine ndikuyika zinthu zitatu. Tsopano ine ndikutenga ichi kukhala chimene Matei ananena, ndi kuti ndikuonetseni inu kuti amuna awiri onsewo ananena chinthu chofanana. Koma mmodzi, anthu autatu kudzera ine ndikudana nazo kunena izi, ndipo sindikufuna kuti ndinene izi, koma ine sindikufuna kuti ndinene kudzera mukusadziwa monga Bible linanenera, koma ine ndikutanthauza kuti kudzera mkumasulira kolakwika. Inu simungazipange izo kuyenda moyenera, abale. Inu simudzazipanga konse izo kuyenda moyenera. Izo sizingatheke mpaka inu mutabwerera kuvumbulutsolo, ndipo mukatero lemba lonse liziyenda bwino. Tsopano taonani apa, alongo anga, ndi inu abale amene muli pano. Matei anati, Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Tsopano ngati inu mungapite kukapeza emphatic diaglot yomasuliridwa mu Chigreek, masulira kwa pachiyambi kwa Chigreek kuchokera ku Vatican, zangochitika kuti ine ndili nayo imodzi. Iwanasiya kudinda tsopano ine ndikuganiza. Kapena kumasulira kwa Chigreek kulikonse, masulira kolondola kwa machitidwe 2:38. Petro anati, lapani mmodzi aliyense wa inu, ndipo mubatizidwe mu dzina la Ambuye Yesu Kristu. Kumasulira kwa King James anangoti mu dzina la Yesu Kristu. Koma mu emphatic diaglot amati mu dzina la Ambuye Yesu Kristu. Tsopano pamene inu abale aumodzi mumangobatiza mu dzina la Yesu, alipa Yesu ambiri. Koma alipo yekhayo, iye anabadwa ali Kristu, mwana wa Mulungu. Iye ndilo dzina lake, izo ndi zimene iye ali. Kristu amatanthauza wodzozedwayo, Mesiya Kristu. Tsopano Yesu, masiku 8 kenako, iye anapatsidwa dzina Yesu pamene iye anadulidwa, ndipo iye ndi Ambuye wathu. Chotero, iye ndi Ambuye Yesu Kristu wathu, ndicho chimene iye ali. Tsopano kusonyeza kuti inu muone kuti Petro anali ndi vumbulutso, limene ine ndikuyesera kuti ndikuwuzeni inu. Tsopano taonani apa, awa mabokosi awa kumbali iyi, Atate, Mwana, Mzimu Woyera. Izo ndi zimene Matei ananena. Masiku 10 kenako Petro anati, Ambuye Yesu Kristu. Tsopano tione ngati maudindo atatu awa si maina atatu, kapena dzina limodzi la maudindo atatu. Tsopano taonani Matei anati Atate, kulondola uko. Petro anati Ambuye. Tsopano David anati Ambuye anati kwa Ambuye wanga. Tsopano iwo awiri onse ananena chinthu chofanana pamenepo. Sichoncho iwo tabwino, Ambuye yako, Ambuye Mulungu wako, ndi Mulungu mmodzi, ndizoona. Tabwino, tsopano Petro anati dzina la Ambuye, ndipo Mateyu ananena udindo kwa Ambuye ameneyo, umene unali Atate, Ambuye ndi chimene iye ali. Chabwino. Mateyu anati Mwana. Mwana ndi ndani? Yesu, anatero Petro. Kulondola uko. Chabwino. Tsopano ndipo Mateyu anati Mzimu Woyera. Petro anati Kristu. amene ali mzimu woyera, logos, imene inatuluka kuchokera kwa Mulungu. Kugona Atate, Mwana, mzimu woyera, ndi Ambuye Yesu Kristu. Chintu chonsecho ndende, Ambuye Yesu Kristu. Chotero, amenewo ndi maudindo, ndi posati, ndi zimene zodu. Sopano inendika nagonda tika nakala motalika kupita muizo koma kukuda kodi tinga wirame tipempere kwa mpindi. Atate athu akumwamba, inu mukudziwa kuti ife siti kungoyesetsa kuti tiyesere kunena china chake apa kuti tisokoneze aliyense. Atate Mulungu, ife tikuyesetsa kuchotsa chisokonezo mmalingaliro mwawo. Ndipo sindikukayika kuti pakhala abale achikondi abwino achikhristu atumiki okhulupirira autatu amene ati adzamve izi. Alongo athu akhoza kukasewera izo kwa abusa awo. Ndipo ine ndikupemphera Atate kuti inu musawalole abale anga kukaganiza kuti ine ndikuyesera kuchita ngati wodziwa zonse kapena china chake. Koma Ambuye ndine woyamikira kuti inu mwatipatsa ife kumbulutso la mawu. Ndipo ine ndayesetsa kukhala monga mʼbale wachikhristu kwa iwo. Sindimazinena konse izo pakati pa anthu, ndimangopita chitsogolo chifukwa Ambuye ine ndikukhulupirira kuti iwo ndi ana anu. Koma iwo amapeza zooneka ngati zotsutsana izi mu Baibulo, ndipo iwo apanga nkhani yayikulu kuchokera pa izo. Assemblies sangayanjane ndi a oneness ankachedwa zimene ife tikuzidziwa tsopano. Ndipo pano mu msonkhano uno kuyanjana ndi ena abale amenewo, ndipo ife timatero mu msonkhano uliwonse. Koma Ambuye, ife tikudziwa kuti iwo onse ndi ana anu. Koma iwo anapanga nkhani yayikulu ndipo anazidulako. Assemblies sakukhala ndi kanthu kochita nawo iwo, ndipo iwo sakukhala ndi kanthu kochita ndi assemblies ndi amipingo ya Mulungu ndi ena otero. Ndipo umodzi uliwonse pochita chomwecho Atate, ine ndikuzindikira kuti iwo akulemba mizere ya malire, ndipo akodwa, ndipo apanga bungwe. Ndipo kodi inu munachita chiyani ndi mabungwe onsewo? Munawasiya iwo pa lumali, ndipo iwo onse akufa, ndipo afa kwenikweni. Mulole anthu antimaona aone Ambuye. Ine sindingathe kutsegula maso awo. Ndinu mmodzi yekhayo amene mungathe kuchita izo. Ine ndikupereka choonadi chanu mwa vumbulutso la Yesu Khristu, limene limawamangiliza mawu pamodzi, mawu a Mulungu, ndikuwapanga iwo kukhala mawu oona. Ine ndikupemphera kuti iwo asawamvetse molakwika, koma akukondeni inu ndi kukakutumikirani inu masiku onse a moyo wawo. Ndikukayenda mukuwala. Perekani izi Ambuye. Ine ndikuwapempherera akazi awa. Ndipo ndikupemphera kuti aliyense amene adzaona izi zisakawapangitse iwo kusokonezeka, koma zikawapangitse iwo kuchitira njala ndi ludzu zochuluka za mavumbulutso a Mulungu. Perekani izi Atate. Ine ndikupereka izi kwa inu tsopano, ndipo inu muchite nazo chilichonse chimene chikuoneka chabwino mʼmanja anu, mu dzina la Yesu Khristu. Amen.